Tämä on Ikkunastudio jakso 45. Syys on taas käynnissä ja tänään sukelletaan pelimaailmaan. Minä olen Jouni Heikkinen, studiossa kanssani on Sakke. Moi, ja mitä kuuluu?
Sakke N. Ei mitään, mä tässä mietin, että mikä on niin kuin hopeahääpäivä, kultahääpäivä, tavallaan se 45 jaksoa, musta tuntuu 50 vuodelta aika pian. Missä kohtaa mä saan timantteja vai meneekö se toisinpäin? Millain nämä menee nämä hääpäiväjutut?
Kuule, puhutaan tuosta sitten, kun ollaan siinä 50 jakson kohdalla. Mietitään sitten, että minkälaiset suurbileet pidetään.
Ai, sulla on semmoinen, sulla on vakaa uskomus, että me ei ikinä päästä 50 jaksoa.
Mä toivon niin.
5 × 3 viikkoa. Montako se on viikkoa? No, se on muuten muutamakin kuukausi.
Ei se kyllä hirveän kaukana.
Ei, mutta on se aika kaukana. Kyllä tämä on epävarmaa.
Hei, onko syksy lähtenyt käyntiin?
Joo, kyllähän tämä on lähtenyt. Tein virheen, kun tulin elokuun toinen viikko lomilta, koska elokuun toinen viikko tavallaan se jengi on jo töissä, niin tavallaan se, että sä tulet itse maanantaina duuniin ja niin kuin puhelin rupeaa soimaan ja emailee, se on niin kuin yhtä sun toista silleen, jos emmin vakavaa, niin ei ollut semmoista, niin kuin, olisi pitänyt semmoinen slow pipe siihen, niin kuin, että olisi mennyt vetää vaan jäätelöä ja kolaa ekan päivä.
Elokuun eka on muuten parempi aika tulla takaisin.
Se on,
mä oon huomannut se monena vuonna. Mulla oli mitään rupesi kanssa elokuun ekan viikolla, mä olin mustikkamettä, sen rupeaa puhelin soimaan silleen aggressiivisesti. Se oli vähän jotenkin angstava.
Tyhmää.
Niin,
pitäisikö sun vaihtaa ääntä kännykästä?
Could be.
Sä yrität ajaa itseään nurkkaan tuollaisilla aggressiivisilla merkeillä.
Hei. Viime kerralla turistiin Enterprise-arkkitehdin elinkaaresta. Mitäs meidän palauteryörimme kertoo?
Joo, oli toi tykätty Henrin turinoista. Selkeästi tuli, ainakin osalle kuulijoista tuli vähän semmoista uutta näkökulmaa siihen, vaikka toi nyt on aika marginaalista toi, että montako henkilöä tuossa positiossa on tuommoisella stackillä. Henri itse toi oli myöskin tyytyväinen ja jälkikäteen toivoi, että vitsi, kun osaisi olla vähän enemmän poliittinen, mutta ei voi mitään, ei osaa, minkäs teet, jos sanoo suoraan, niin sanoo suoraan.
Tämä on tämmöinen teknologiaradio.
Niin, tämä on tämä. Hei, muuten tämä radiojuttu, kerropa se.
No mä kerron, että jos hyvät sekä käy, niin Ikkunastudiota voi tässä nyt ehkä seuraavan kuukauden ajan satunnaisesti kuulla myös Totuus FM:n taajuudella, joka kuuluu about niin kuin Espoossa kehä kakkosen sisäpuolella ja Vantaalle ja Helsingissä kehä kolmosen sisäpuolella. Taajuus on 105 megahertsiä. Katsotaan, toteutuuko tämä. Meillä ei ole asian kanssa juurikaan mitään tekemistä.
Ei, ja tämä oli ihan tämmöinen, mutta avoimuuden nimissä oli ihan semmoinen hauska juttu, että mikä tämä juttu on, että radioon nyt voi kertoa mummille. Poikasi on radiossa.
Juuri näin. Linkki löytyy show notesista.
Todellakin. Tapahtumia. Toi Finland Azure User Groupin alla on 2 tapahtumaa Turussa. Big Data Road Trip 16. syyskuuta. Käykää ilmoittautuus. Ja 19. syyskuuta on taas Faugi 6 normaalisti Fluxissa. Toi 16 on lauantai, eli Turun tapahtuma on lauantaina, ja toi on tiistai toi 19. päivä syyskuuta. Et toi perussetti, iltasetti ja toi lauantain setti onkohan se koko päivä. Käy vaan kattos.
Mitäs 19. päivä on Fluxissa luvassa?
19. päivä on Fluxissa luvassa sellaisia aiheita kuin To Be Defined.
Wow.
Sitten on ruokaa.
Wow.
Sitten on toi Azure AD:ta IT Pro-puolella ja Devi-puolella on Durable Functionsista. Ja sitten on vähän Secure DevOps-kittiä.
Aika tiukkaa shitti.
Joo, yksi toi odotellaan tässä, jos saataisiin tuommoinen yksi keissi tuohon, ja jos ei saada, niin laitetaan siihen jotain muuta. Tai ehkä vaikka toinen keissi.
Kuulostaa hei siltä, että sulla on tuo yhteisötapahtumien järjestäminen hallussa, että on tosi selkeä tuo agenda.
Mä pikemminkin luotan siihen, että nämä kaikki aiheet on mielenkiintoisia ja on innoissani tästä. Kiitos Jouni kysymästä.
Ja mä tykkäsin tuosta TBDstä erityisesti. Hei, ruvetaanko itse asiaan?
Ruvetaan vaan. Tero on valmis.
Noni.
Paukutus. Mä luulen, että tällä hetkellä Suomessa aika moni henkilö on sitten kehittäjä tai muuten tähän IT-alaan jotenkin liitoksissa oleva henkilö miettii peliä tai pelibisnestä tai pelejä. Ne on tullut niin vahvasti Supercellin ja Rovion kautta esille. Ja niinpä meillä tänään onkin tämmöinen oikein vanha korporaatio-bisneskehitysjarru henkilö, joka sittemmin on eksynyt tälle kuumalle pelibisnekselle. Ja kyseessä on pientä feimiäkin saavuttanut Tero Teelahti, joka on ollut Avanadella, Pasvarilla pääarkkitehtinä ja sen jälkeen lipsahtanut tekemään tekemään tämmöisiä nykyaikaisia pelejä. Tervetuloa, Tero.
Kiitos.
Tervetuloa munkin puolesta. Sä olit Ikkunastudion vieraana joskus ehkä 25 jaksoa sitten tai jotain.
Siitä on paljon aikaa
niin,
kyllä.
Siitä on hetki vierähtänyt. Puhuttiin Asmet Koresta silloin, kun se oli tulossa. Tai se oli varmaan Asmet Vitoinen kyllä itse asiassa vielä siinä vaiheessa. Olit silloin jo siis jollain tavalla niin kuin modernin teknologian edelläkävijä ja pitkälinjan puhuja suomalaisessa Microsoft-tapahtumissa. Sä oot niin kuin päättänyt jättää niin kuin tavallaan tämän tämmöisen niin kuin meidän korporaatioarkkitehtuurin leivän taakse.
Korporaatioglamouri.
Miten sä oot voinut luopua harmaista neukkareista?
Sanotaanko näin, että tämä niin kuin korporaatio tai enterprise-ura, niin sekin oli samalla vähän niin kuin vahinko, niin kuin tämä nykyinenkin ura. Eli aloitin aikanaan hyvin pienessä konsulttifirmassa, alle 10 hengen firmassa, tein no itse asiassa 9 vuotta varmaan hommia, ennen kuin mä sitten pikkuhiljaa siirryin isompiin ja isompiin taloihin ja isompiin ja isompiin projekteihin. Ja täytyy sanoa, että jo niinä aikoina mä kuvittelisin olleeni vähän semmoinen niin kuin eteenpäin kallella oleva kaveri, että silloinkin tuli taisteltua kyllä tuulimyllyä vastaan hyvin vahvasti, että itse mä en nähnyt tätä hyppäystä ehkä kuitenkaan ihan niin isona, kun se tähän alkuspiikkiin nyt vedettiin.
Mun oli ihan pakko sanoa, että mä ehkä vähän käytin tussia, kun mä kuvasin tätä korporaatiojarrua, mutta tästä tuli parempi narratiivi näin.
Musta se oli hyvä narratiivi. Mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, ja tietenkin niin kuin sun näkökulmastahan kaikki asiat tuntui helposti loogiselta stepeiltä, kun sä oot ollut elämässä niitä, mutta musta se niin kuin premissi, mitä Sakki tuossa heitti, on se, että ihmiset hahmottaa sen peliohjelmoin ja pelibisneksen hyvin erilliseksi siitä, että tehdään esimerkiksi liiketoimintajärjestelmiä tai webisaitteja tai jotain tämän tyyppistä. Ja niin kuin tavallaan se kuilu on siinä, ja sä oot nyt niin kuin tietyllä tavalla sä oot niin kuin elävä todiste että siitä, että se kuilu on mahdollista ylittää. Niin kyllä se nyt jotenkin voit kertoa meille, että miten se tapahtuu.
Kerron mieleen, tässä on hyvän aikaa varmaan kertoa, ja nyt jos puhutaan liiketoiminnasta, niin jollei uutiset ihan mennyt ohi, niin Supercell on yksi isommista firmoista, mitä Suomessa tällä hetkellä löytyy. Tekee rahaa kuin roskaa, mitä se oli 5 miljoonaa euroa per työntekijä. Et jos puhutaan liiketoimintajärjestelmistä, niin pelit jos mitkä on liiketoimintajärjestelmiä.
Mutta voihan niillä olla vaan tosi hyvää porukkaa.
Niin, totta kai. Kaikki vaan syntyy silloin pitkinä iltoina. Ja,
niin. Nehän voisi tehdä jotain bisnesjuttuja. Ehkä se olisi sama tulos.
Kyllä.
Mutta toi on mun mielestä ensimmäinen asia, mistä olisi hyvä niin alkaa keskustelemaan. Oikeastaan sanotaan, että pelit on liiketoimintajärjestelmä, niin siis pelit on todellakin, nehän on siis se, on se tuote, mitä siinä myydään. Ja tavallaan toi on mun mielestä niin kuin yksi sellainen huikea juttu, että tavallaan kun sä oot tekemässä pelejä, niin sä oot tekemässä sitä juttua, millä se firma oikeasti myy se 5 miljoonaa per työntekijä tai mitä ikinä myykin, versus se, että kun sä oot tekemässä CRM-integraatiota firman SharePointiin, niin sä oot tekemässä niin kuin välinettä, joka ehkä tukee jollain tavalla sitä bisnestä.
Ja toi on yksi tärkeimmistä asioista, minkä takia mä nautin nykyhommasta ja mitä mä arvostan tässä. Eli se että tavallaan feedback on paljon suurempi pelifirmoissa, kun se on perinteisessä enterprise-järjestelmissä, koska jokainen, joka tekee sitä peliä, tietää, että jos se ei lennä, niin se firma loppuu, ja sitten tulee seuraava firma. Kun sitten taas, kun sä väännät jättiprojektiin valtiolle, niin se tavallaan se oman työn jälki ja sen merkitys sen loppuprojektille niin ei ole lähellekään niin selkeä.
Se on totta. Toisaalta vähän samanlaista fiilistä ehkä tulee, jos sä väännät jollakin SaaS startupille niiden jotain SaaS-tuotetta, jolloin tietysti se impakti toisella puolella pöytää olevaan henkilöön on tosi vahva.
Kyllä,
tulee tämmöistä ownershipia tai vastuuta.
Ja se on itse asiassa täsmälleen sama asia, ja silloin tulee toinen tärkeä asia. Jos sä väännät SaaS startupia, niin sä väännät globaalia SaaS startupia toivottavasti.
Kyllä.
Yleensä. Eikö sä teet niinku tuotetta pilveen?
Suositus on ainakin näin.
Niin, olisi tyhmää tehdä sitä vaan Suomeen yleensä, ettei ole joku ihan poikkeus, niin se järjestelmä kyseessä. Ja peleissä on sama juttu. Ei kukaan tee peliä Suomeen, vaan kaikki tekee automaattisesti globaalia. Se on niinku ihan de facto standardi niinku päivästä yksi eteenpäin. Ja se muuttaa sitä ajattelumaailmaa hyvinkin paljon ja mikä vaikuttaa sitten skaalaan ja tekniikkaan sitten, mihin päästään vielä myöhemmin.
Onko tämä nyt sitten, kun sulla oli tämä kohta yksi, joka oli, että tämä on nykyään isoa liiketoimintaa, niin tavallaan sä tässä nyt kerrot näitä syitä, että minkä takia sä oot tuolla puolella, jos puhutaan, että tässä on joku jako niin kuin tämän bisneskehityksen ja pelikehityksen välillä, niin mitä se, että nyt sä näet, että se voi elättää normaalin liiketoiminnan tavoin, vai minkä takia tämä on sulle tosi relevanttia, että nyt se on niin kuin iso bisnestä. Tuollahan on pitkään ollut pieniä pelifirmoja, jossa jengi on vaan niin kuin, tai tuntuu siltä, että ne vaan vetää niin kuin hyvällä hengellä, mutta ei välttämättä mitään breakthroughta.
No, pelimaailmahan on ammattimaistunut merkittävästi ja tavallaan pelin hinta kasvaa koko aika. Eli oli vielä aika, jolloin yhden henkilön muutaman kuukauden työllä saattoi saada menestystä.
Just näin.
Ja nykyään se on vielä mahdollista, jos on joku ihan älytön munkki, joku tekee Flappy Birdin ja yhtäkkiä se myy maailman täyttä ja se kaveri oli muistaakseni niin häpeissä, että se veti sen pois,
joo,
koska se koki, että se ei saanut oikeutetusti tuloa siitä.
Joo.
Siitä. Eli nykyään se on mennyt siihen, että pelit kasvaa koko aika ja ne on aivan jättimäisiä projekteja. Nyt vain esimerkkinä firma, missä mä oon, eli Armada Interactive, niin meillä on nyt tehty 2,5 vuotta hommia, meitä on 30 henkeä talossa, jotka vääntää sitä yhtä ainoata projektia. Ei tehdä mitään muuta kuin sitä, niin siitä saa vähän kuvaa, että kuinka kalliiksi niin kuin pelibisnes on mennyt. Toki meidän tapauksessa me tehdään äärimmäistä päätä, eli mobiililla niin sanottu AAA-peliä, eli kalleinta mahdollista, mutta se koskee se pienempikin projektia, eli enää, jos ei ole enää muutaman kuukauden pelejä juurikaan.
Musta tuntuu nyt sitten, että sä puhuit tästä kansainvälisestä ja tästä globaalista levikistä, ja sitten sä puhut tästä kompleksisuudesta, niin se kompleksisuus, kun sua niin kuin henkilökohtaisesti kiinnostaa tavallaan sen haasteet vai?
Sen ratkaiseminen. Ja mua on oikeastaan aina kiinnostanut skaala. Oli yhdessä valtionhallinnon projektissa, mikä oli niin kuin projektin mittakaavaltaan aikanaan jättimäisen iso. Ja sen poltettiin miljoonia rahaa. Ja loppukäyttäjiä yhtäaikaisia saattoi olla 20. Mä olin silloin jo kateisena, kattelin Suomessa, että ok, että Suomessa on täsmälleen Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat, jotka joutuu miettimään vähän, että mitä tekee. Kaikki muut voi tehdä ihan mitä vaan tyhmiä ratkaisuja ja silti lähes poikkeuksetta se järjestelmä toimii. Pelialalla not so much, koska kaikki hakee sitä päävoittoa ja päävoitto saaminen edellyttää sitä, että se kestää pelaajia, niin silloin tavallaan kaikki lähtee siitä että se kestää sen skaalan. Ja se on äärimmäisen mielenkiintoista mun kaltaiselle kaverille.
Palataan hei tuohon vielä, mutta juurrutetaan se jotenkin niin kuin käytännön elämään. Eli siis Armada Interactive on firma. Mikä sun rooli on ja mikä se tuotti, mitä te rakennatte?
Mä oon kyseisessä firmassa CTO:na. Mun roolista, lähdetään sitten mitä rakennetaan. Me rakennetaan mobiilipeliä, joka toimii sekä iOS:llä että Androidilla. Ja mobiilipeliä, joka on hyvin paljon kallellaan konsolipeleihin päin. Eli siinä on samannäköiset tuotantoarvot kuin konsolipeleillä. Eli meillä on maailman parhaat artistit, 3D-grafiikkaa, aivan viimeisen päälle hyvännäköinen peli, joka on tietysti vain puolet sitä pelistä. Toinen puoli on sitten se, että se on myöskin koukuttava. Ja tässä pelissä, koska se on tämmöinen nykyaikainen free-to-play-peli, tarkoittaa, että se on backend-vetonen. Ja meillä on hyvin vahva backendi, ja se on se syy, minkä takia aikanaan mä liityn Armadaan. Mä liityin oikeastaan sen takia, että pääsen tekemään juurikin sitä backendiä, mihin se peli ottaa yhteyttä.
Hei, puretaan tota vielä pikkasen, mitä sä äsken sanoit. Siis sanoit, että se on tämmöinen nykyaikainen free-to-play-peli. Mitä free-to-play-peli tarkoittaa?
No, pelimaailma on mennyt siinä aikana, kun itselläkin kännykkä on ollut, niin se on mennyt pienen kierroksen ympäri, eli Yhtä aikaa oli malli, tämmöinen freemium-malli ja muu, eli oli ilmaisia pelejä ja sitten sä pystyt vaihtamaan sen pelin päivittämään maksuiseksi peliksi. Sä maksoit yleensä pelistä joku 4,9 euroa esimerkiksi. Ja sen jälkeen sulla oli koko se pelisisältö käytössä. Ja tällä mallilla muun muassa Rovio nousi menestykseen. Sitten on mainosrahoitteisia pelejä, jotka on vähän samanlainen, mutta aina niin saadaksen sisään pelattavaa pitää esimerkiksi katsoa videoita ja muita. Ja näitä niin eri malleja voi yhdistää. Mutta se, mikä niin Supercellin on pitänyt pinnalla, on free-to-play-konsepti, joka tarkoittaa, että se peliä ei voi ostaa. Se on aina ilmainen. Ja se on äärimmäisen hyvin balansoitu sellaiseksi, että sitä voi pelata maksamatta. Aika niin, että se ei tunnu pahalta. Mutta sitten jos sä haluat ruveta nopeuttamaan tai se menee vakavammaksi, niin sitten sen jälkeen maksamalla sä voit nopeuttaa sun pelikokemusta. Ja sitten se voi mennä äärimmäisyyksiin, että sitten kun ruvetaan kilpailemaan niin kun maailmanluokassa siitä, että kuka on paras, niin sitten sen jälkeen sitä rahaa rupeaa palaamaan aika paljon. Ja se, minkä takia firmat tykkää tehdä free-to-play-pelejä, on oikeastaan se, että saa helpommin paljon pelaajia, ja sitten ei ole mitään rajaa, minkä verran voi maksaa. Jos mietitään freemium-peliä, maksat 4,9 euroa, sulla ei mitään keinoa maksaa lisää siitä pelistä. Free-to-play-pelissä jotkut saattaa alettaa 10 tonnin kuukaudessa rahaa siihen pelin sisään niin kun on valaat, ja se on totta kai pelin tekijälle ihan miellyttävä vaihtoehto.
Valaat, hauskaa. Kuka ja miksi joku laittaa 10 tonnin kuukaudessa free-to-play-peliin?
Pääsee high scores ylemmäs, kyllähän herran jumala.
Totta kai, eikö
niin,
laita?
Niin.
se on, tavallaan sillä voi kompensoida taidon puutetta ja sitten sitä että yleensä ne on tehty semmoisella eksponentiaalisella kaavalla ne pelit, eli alkuun se kehitys on nopeampaa ja loppukohtaan se hidastuu merkittävästi. Mä itse niin meidän kilpailuvaa peliä Clash Royale on pelannut tosi paljon, niin nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että mä haluan päivittää yhden Clash Royalen ukon, niin mun menee kuukaudesta kahteen kerätä siihen kortit. Mä voisin takoa taaloja tiskiin, jolloin mä saisin sen samana päivänä. Ja yleensä siinä käy niin, että sitten kun häviää, kun puhutaan peleistä, jossa pelataan toista vastaan, mikä äsken mainitsemani Clash Royale on, ja meidän peli on samanlainen, eli meidän pelissä on niin sanottu PvP, Player vs. Player-moodi, jolloin sä pelaat randomisti maailmalta valittua suunnilleen saman tasosta kaveria vastaan. Sitten kun sä häviät muutamalle kiinalaiselle, niin se ei rupeaa harmittamaan, ja sitten sen jälkeen länsimainen kaveri kaivaa lompako esiin ja toteaa, että ehkä tämä helpottaa, kun mä päivitän mun Tara-hahmon paremmaksi.
2,90 ei ole paha hinta siitä, että mä annan seuraavalle lättyä.
Joo, ja siis todellisuudessa teillä on jossain datacenterissä jotain räsynukkeja kiinalaisbotteja, jotka niin kuin vaan ottaa dunkkuun, jotta ne motivoi
hyläkään luottokorttia. Onpa aika juonikas, ei tommonen.
En mä kyynin ole. Okei, no mutta tämähän itse asiassa on hyvä segue, en mä tajunnutkaan rakentamani tällaista, mutta siis sä sanoit, että free-to-play-pelit ja on väkkärivetosia. Niin, selitä, mikä yhteys niin free-to-playlla ja väkkärivetosuudella on?
Se kaikki perustuu luottamukseen. Jos tekisi free-to-play-pelin, jota olisi helppo huijata, niin se menettäisi välittömästi pelaajakunnan, koska sen jälkeen sen tulisi muutama pelaaja, jotka huijaa, pääsee huijamalla kärkeen. Kaikki toteaa, että ei ole mitään merkitystä tällä highscore-listalla tai muulla ja lopettaa pelaamisen. Siirtyy toiseen peliin.
Eli oikeastaan niin kuin tilanne on siis se, että free-to-play implikoi käytännössä niin kuin sosiaalista kilpailua ja sen sosiaalisen kilpailun verifikaatio on sen backerin duuni.
Hyvin usein, varsinkin tämän meidän kaltaisen pelin kanssa ja niin kuin jos mietitään, että jälleen kerran referenssifirmaa, joka on helppo ottaa Supercellin kanssa, niin ne on menestynyt juuri tällä ajattelumallilla.
Okay. Mutta tavallaan se toi backerivetosuus, kun se integriteetti on se avain, niin onhan siinä, jos on backerivetoinen, niin kuvittelisit, että siitä on hyötyä myös updateien ja kontentin lisäämiseen ja tämmöisissä asioissa.
No on, tuohon voidaan palata vielä lisää, että mitkä on niin erityispiirteitä, mutta ja se, toi on myöskin analytiikan kanssa. Joo. Eli jos mietitään, että kun mä sanoin, että on äärimmäisen tarkkaan balansoitua kamaa, niin se tarkoittaa, että meidän pitää tietää kaikki, mitä pelaajat tekee. Ja meidän pitää löytää sieltä anomalioita, että joku toimii huonommin tai paremmin kuin me odotetaan, ja sitä pitää koko aika korjata tavallaan sitä jättimäistä Exceliä. Siis jotkut on rumasti sanonut, että kaikki nykyaikaiset free-to-play-pelit on isoja käyttöliittymiä Excelin päälle. Ja se olisi hienoa, jos se olisi vitsi, mutta kun se ei oikeasti ole, vaan ne pelit on jättimäisiä matriiseja, jolla se peli toimii.
Just näin. Siinä on unitteja, jolla on tietty vahvuus ja on tietty kustannus ja sitten ne pitää balanssaa keskenänsä.
Kyllä, ja niiden levelit ylöspäin ja mitä palkintoja sä saat ja muuta. Siinä on valtava määrä variableja. Siinä on olemassa koestettuja tekniikoita, esimerkiksi niin sanottu gacha-mekaniikka, mikä meillä on kyseessä, mikä aasialaiset tykkää. Ja joka käytännössä toimii niin, että sä et voi koskaan ostaa mitään tiettyä, vaan sä aina ostat arpa-lippuja tavallaan.
Joo.
Meidän tapauksessa sä voit ostaa omega-tasoisen avaimen, jossa me luvataan, että sieltä tulee vähintään 16 kommonia ja 2 epikkiä.
Niin kuin eri tasoisia yksiköitä,
mutta sä et tiedä mitä, joka johtaa siihen, että nyt jos sä halusit päivittää sen Tara-nimisen hahmon, niin nyt sä et voi tietää, kun sä ostat sen, että sieltä tulee yhtään Taraa, joka johtaa sitten niin kuin ehkä isompaan rahan käyttöön, mutta toisaalta se on niin pelikokemuksena myöskin itse pelaaneena, pari vuotta semmoista pelaaneena, niin se on aika miellyttävä. Mä itse tykkään, mutta se on Aasiasta tullut hyvin tämmöinen niin kuin uhkapelivetoinen malli.
Okei. Ennen kuin mennään tuohon teidän peliin ja tähän, niin okei, tämä on päkkärivetoinen peli. Onko kaikki tämmöiset monin pelit nykyään päkkärivetoisia? Onko muuta vaihtoehtoa edes oikeastaan enää vai?
No, kyllä kaikki isot pelit. Ja kun mä sanon päkkärivetoinen, niin mä en siis tarkoita, että pelin menestyksen tärkeintä olisi päkkäri.
Logiikka.
En ota kunniaa siitä, vaan tarkoitan sitä, että se päkkäri on niinku tavallaan välttämätön paha siinä, jotta se yleensäkään on mahdollista toteuttaa se peli semmoisena, kun ne nykyään on. Ja kyllä kaikki isot tämmöiset moninpelipelit on backkärivetosia.
Sanoisitko sä toi, että nyt kun sulla on kertynyt huomattavaa kokemusta, kun sä oot suunnitellut ja rakentanut tätä, ja ehkä palataan siihen sun rooliin pian, kun sä haluaisit tämän eka kuvata, että tämä sun kokemus oikeastaan on pelialalla nyt tällä hetkellä yleisesti, että sä voisit vaikka Supercellille tai johonkin muualle mennä ja sulla olisi aika paljon tämmöistä kokemusta, mikä olisi applicable myös sinne.
On ehdottomasti, ja oikeastaan se, milloin eniten merkitystä on se, että milloin se pelin kehitys on aloitettu. Niin sehän oikeastaan määrää, että tässä teknologia-aikajan alla, niin mitä tekniikkaa siinä on valittu. Mutta taas se ajattelumaailma, että miten se skaalautuvuus saavutetaan, niin se on hyvin usein samanlainen eri peleissä. Eli siellä ei todellakaan ole SQL-kantaa takana ja monta muuta pikkujuttua on eri lailla. Mutta kun sä sanot, että onko tämä yleistettävissä, niin tämä on edelleenkin yleistettävissä myös täysin bisnesjärjestelmiin. Kyllä just mä tein näin. Samalla ajattelumaailmaa tehtiin aikanaan bisnesjärjestelmiä, mutta silloin se, että jos sä käytät 2 kuukauden työn johonko skaalautuvuusjuttuun, niin siitä se ei ollut niin hyväksyttävää, kun nykymaailmassa taas se on enemmänkin pakollista.
Niin se on rojeituu bisnespuolella tuosta asiasta niin helposti näkyviin ennen kuin siihen törmätään. Ja sitten se ehkä kirjoitetaan isomminkin uudestaan. Vähän samaan tyyliin kuin LinkedIn on kirjoitettu 6 tai 7 kertaa uudestaan, kun se on kasvanut.
Kyllä.
Ehkä peleissä se voisi olla hankalampaa, ne asiakkaat olisi jo menetetty.
Kyllä, ja isot globaalit tämmöiset, mikä vaan niin kuin pilvisohtat, kuten LinkedIn, Amazon, monet muut, niin ne ajetaan erittäin samanlaisella ajattelumaailmalla kuin pelit. Eli puhutaan AB-testauksesta ja analytiikasta ja vaikka mistä, eli niissä on niin kuin yllättävän vähän eroja muuta kuin se käyttöliittymä.
No ei tässä sitten niin paljon eroja tässä meidän maailmojen välissä olekaan, vaikka täytyy sanoa, että kun Jouni tuota alusti, että on semmoinen kuva ihmisillä ja niin mullakin vähän on, koska tavallaan on törmännyt niihin storeihin, missä jossain pelitalossa tehdään vaan nopeasti jotain, että saadaan se näkyville käyttäjille, että saadaan se feedback sieltä, että onko tämä edes hyvä suunta. Ja tietysti sitä tämmöistä agile- ja feedback-maailmaa nyt on bisnesmaailmassakin ja pitääkin olla, että nopea feedback-luuppi on se kaiken avain. Mutta samaan aikaan sä nyt kuvaat tämmöistä maailmaa, missä se skaalautuvuus pitää alusta saakka olla huippuluokkaa. Onko tämä joku AAA-pelien perusjuttu? Sä varmaan kuitenkin subscribeat siihen ajatukseen, että pitää olla nopea feedback-sykli ja pitää olla nopeat releaseit ja näin.
Mä ehdottomasti subscribean siihen, mutta nyt tullaan niinku pelialan erikoisuuksiin, mitä mä en tajunnut niin hyvin siellä, kun mä hyppäsin tälle puolelle, koska mä olin edellisessä työpaikassa jo hyvin vahvasti sillä kannalla, että pitäisi jatkuvasti julkaista ja vaikka päivittäin monta julkaisua ulos ja julkaistaan mieluummin uusi versio tosi nopeasti, että voidaan niin kuin feilata nopeasti 6 tuote esimerkiksi. Pelialalla kukaan ei julkaise uutta peliä ennen kuin se on riittävän valmis. Eli se meni ulos ikkunasta siinä kohtaa. Eli sä joudut polttamaan merkittävän määrän rahaa ennen kuin sä tiedät, menestyykö se peli, mikä on niin kuin hyvin harmillista niin mun ajattelumaailmallani. Ja sen takia pelin maailma aika vahvasti sitten niin kuin ulkopuolisten rahoittajien rahoittamaan, niin kuin meidänkin firma on. Ja toinen sitten päivittäiset julkaisut, not so much, App Storeen viet uuden version pelistä, niin kestää 3 päivää, että se hyväksytään. Eli joutuu käyttämään aika paljon ajatteluvoimaa siihen, että miten voidaan kiertää tätä maailmaa. Eli voit julkaista jatkuvasti uutta ulos ja samaan aikaan noudattaa sääntöjä, eli toimii App Storen kontekstissa ja et saa julkaista peliä liian usein, koska tiettyinä päivinä se App Store indeksoidaan. Ihmiset ei tykkää päivityksistä, koska ne on niin näkyviä siellä ja muuta. Eli siellä on hyvin paljon kapuloita rattaissa, mitä mä en tajunnut silloin, kun tälle puolelle hyppäsin.
Toi on ihan sama kuin jos tekee jonkun järjestelmän, joka nojaa sappiin ja sitten täytyy odottaa, että sappi päivittyy tuotannossa, että voi päivittää oman tuotannon, mutta se on pakko päivittää tarpeeksi nopeasti, mutta ei voi heti päivittää, kun sappi on kuitenkin rikki.
Dude, sä just niin kuin rinnastit Applen App Storen ja sapin toisensa.
No olinko väärässä? Mun mielestä ne voi kyllä rinnastaa aika hyvin Applen App Storen ja
on niissä jotain samaa. Sanotaanko, että käyttöliittymä on vähän netimpi App Storessa.
No se on lauma vihaisia hipstereitä tuossa kadun toisella puolella kahvilassa mellastamassa juuri parhaimmillaan, että voi Sakke, ei ulos ole menemistä talosta.
Mä menen bussilla kotiin, ei ne uskalla tulla Espoon puolelle.
Viisas ratkaisu. Hei, mikä teidän pelin tilanne tällä hetkellä on? Onko sillä nimi, onko se livenä?
Mitä siinä tehdään? Hulluja kysymyksiä. Mm.
Tekeminen on vaikea tällä podcastin mielessä, mutta peli on nyt niin sanotussa soft launchissa, joka on pelialan käsite, eli käytännössä rajatulla markkinoilla, markkinoijaossa. Ja sitä koestetaan, yleensä soft launch ajatusmaailma on se, että peliä koestetaan ja tasapainotetaan, katsotaan, että se peli vetää, eli ihmiset tulee pelaamaan vielä viikon päästä, kahden viikon päästä, kuukauden päästä, ja sitten myöskin koestetaan sitä, että kun ihmiset näkee sen pelin App Store-sivun, niin ne haluaa asentaa sen. Eli kaikkeen tämmöiseen käytetään merkittävä määrä siinä kohtaa niin aika ja paukkuja. Ja sitten pahimmillaan käy niin, että soft launchissa peli huomataan, että se ei vedä, että mikään näistä ei toteudu. Sen jälkeen peli saatetaan hion niin pitkään kuin rahaa riittää, kunnes se toteutuu, tai sitten jotkut pelit ajetaan alas siinä kohtaa. Ja meillä on tuo soft launch-vaihe kestänyt kuukauden verran, voisi sanoa oikeasti, ja pelaajamäärät kasvaa koko aika, puhutaan vielä naurettavan pienestä, mutta meillä on kuitenkin dataa, miten pelaajat käyttäytyy. Ja tätä ajetaan kohti niin sanottua hard launchia, joka tarkoittaa, että ne julkaistaan kaikille länsimaisille markkinoille se peli, jolloin tulee jenkit mukaan muun muassa, ja niin isot markkinat tulee mukaan. Et nyt meillä on toistaiseksi vasta Kanada ja Australia ja Pohjoismaat ja muutama Aasian maa mukana. Eli se on pelin vaihe. Ja se, että mitä pelissä tehdään, niin meillä on sitä erikoinen peli, että meillä on sekä niin sanottu kampanjamoodi, eli pelialan jargonilla PvE, Player vs. Engine, jossa tavallaan tiettyjä kampanjoita käydään läpi, eli hyökätään sellaisia linnoituksia vastaan.
Eli tämä on, se on yksin peli, että kyllä, siinä sä et pelaa toista ihmistä vastaan.
Et pelaa toista, ja joo. Tavallaan kerätään vaan parempia armeijoita, jotta sä selviät niistä eri linnoituksista, ja ne on tavallaan jossain määrin tämmöisiä niin sanottuja puzzle-elementtejä, eli sun pitää tavallaan tajuta, että miten sä teet sen, millaiset hahmot sä otat mukaan, jotta sä onnistut siinä.
Ja tämä on 3D-peli, eli käytännössä armeija sijoitetaan jollekin, ja siinä on kartalla on joku linnoitus, ja sä hyökkäät eri suunnista.
Toisin kuin yleensä niin kuin AAA-tämmöiset core-pelit, jos puhutaan tämmöistä niin kuin vähän enemmän aktiivipelaajien kallalla olevasta pelistä, niin meillä on koko pelialue koko ajan näkyvissä. Ja siinä on se meidän innovaatio, mikä tuntuu edelleenkin toimivan erittäin hyvin, eli meillä on tuonne pyörivä kenttä, eli sitä voi pyörittää tavallaan sitä hyökkäyskohdetta ja tiputella eri puolelle joukkoja. Ja se on se peli niin kuin toinen puoli. Toinen puoli on sitten taas PvP, eli yksi vastaan yksi peli. Tällä hetkellä yksi vastaan yksi voi myöhemmin tulla muutakin, ja siinä taas sama juttu muuten, paitsi että toisella puolella sitä ympyrää on randomilla valittu vastustaja. Ja sen jälkeen sä kilpailit joukkojen kanssa vastakkain, joka on ironisesti hyvin samanlaista kuin Clash Royale, vaikka me otettiin tämä ennen kuin Clash Royale julkaistettiin, niin paljon ennen.
Siis onko molemmilla linnoitus nyt sitten tässä? Ihminen vastaan ihminen pelissä.
Ei, itse asiassa se on niin sanottu gate, eli tämmöinen niin kuin portti, joka on se meidän kohde, mutta tavallaan sille ei ole niin paljon merkitystä, miten se on kuvattava enemmänkin sillä, että miten sä osaat käyttää sitä sun armeijaa. Eikö, että vihoinen laittaa tietyn näköisen hahmon, miten sä pelaat sitä vastaan. Eli tämmöinen kivipaperisakset tyyppinen peli, mikä on hyvin paljon samanlainen onneksi ja ikävä kyllä kuin Clash Royale. Eli Clash Royale on todistanut, että se toimii äärimmäisen hyvin. Huono puoli on taas se, että meidät on helppo leimata copycateiksi siitä, että me tehtiin sama juttu.
Niin. Joo, oliko siltä pelillä siis se nimi?
Jaa, musta tulisi olla hyvä markkinoija. Meidän pelin nimi on Quantum Siege.
Okei.
Ammattimainen leikkaajahan saiston tulen ennen tästä storia, mutta
ei meillä ole sellaista pahoillani.
Niin, okei, kiva. Sä oot Joni hyvin sarkastinen haastateltavalle.
Itse asiassa siinäkin on heti pelialan erikoisuus. Että mä en usko, että esimerkiksi Miksot kokeilisi omien tuotteidensa nimeä hirveästi onlineina, että mikä toimii. Pelialalla nimikin on itse asiassa valittu käyttäjätestauksella hyvin vahvasti, että mistä käyttäjät tykkää. Ja sitten sen mukaan nimi valitaan, vaikka mä itse esimerkiksi en tykkään nimestä, mutta käyttäjät tykkää sitä, siinä se on.
Niin, eli tämä teidänkin nimi on nyt sitten, se on käynyt läpi jonkun paneelin.
On käynyt tätä kansainvälisen paneelin läpi sekin.
Okei.
Mielenkiintoista.
On.
No hei, pureudutaan niin pikkasen tavallaan siihen, että mitä niin kuin tämmöisen pelin taustalla olevan organisaation CTO oikeastaan tekee?
Hirveä tauko.
Mieti, että mistä aloitetaan. Se on hyvä puoli, kun CTO, niin kuin minä, niin on yleensä alusta lähtien mukana, totta kai. Joka tarkoittaa, että pöytä on täysin tyhjä, kun lähdetään liikkeelle. Ja se on aivan upea tunne. Ei mitään legacyä, ei mitään, mikä pitäisi ottaa huomioon. Voi ihan tehdä ne virheet, kun haluaa, ihan miten haluaa. Ja sitä lähdetään liikkeelle. Et kyllä meillä lähti siitä liikkeelle, että nyt me päätettiin firman nimi. Meidän pitäisi varmaan olla sähköposti. Ja sitten ruvetaan rakentamaan. Tavallaan se alkaa ihan firman rakentamisella. Ja sitten heti saman tien, samaan aikaan lähtee sitten tavallaan se bisnespuolen rakentaminen, että mitä se meidän pelin pitää tukea. Tehdään päätöksiä, onko esimerkiksi peli aina yhteydessä backendiin vai tekeekö se HTTP-kutsuja silloin, kun se tarvii. Meillä on aina yhteydessä backendiin, mikä on niin kuin erilaista kuin useimmilla websiteilla ja muilla softilla. Joskin semmoisiakin on tullut tehtyä bisnespuolella ennen tätä jo. Ja siitä se oikeastaan lähtee liikkeelle. Sitten ruvetaan kokoamaan tiimiä. Mä äärimmäisen onnekas siinä, että millainen tiimi on tullut koottua ympärille. Ja se perustuu tällä lailla täysin tuuriin, niin kuin kaikilla muillakin aloilla, koska hyvät tekijät on hyvin harvoin vapaana. Ja sen jälkeen siitä se lähtee eteenpäin, kunnes jossain vaiheessa osutaan tähän, että ruvetaan julkaisemaan ulospäin tavaraa. Ja sitten ruvetaan huolehtimaan enemmän sitä, mihin totta kai on valmistauduttu, eli miten me pidetään se peli pystyssä 24/7 mielellään, ja mitä me tehdään, kun joku menee rikki, miten me viedään uusia versioita. Kaikki tämä homma, niin kuin koko se homma pitää miettiä.
Sä viittasit äsken siihen, että paljon käytetään aikaa siihen, että minkä näköinen siellä App Storessa se on se lataussivu periaatteessa, niin tommonen maailma tulee sieltä, että sitten semmoiseen niin kuin panostaa joku tiimi aikaansa.
Kyllä, siis tuossa tullaan sitten taas siihen niin kuin eri osa-alueisiin, eli se ei enää tipu sitten CTOn alle. Vaan tämmöinen peliporukka, kun meilläkin on jo 30 henkeä, itse asiassa 13 kansaisuudesta muuten vielä, eli me on kerätty maailmalta ne tyypit, koska eihän Suomessa riitä suomalaisia näihin hommiin, ikävä kyllä.
Siis Nokiahan pisti vaikka kuinka paljon jengiä pihalle, eikö sä nyt löytynyt teille hyviä insinöörejä?
Se voi olla, että ihan kaikki ei ole täysin niin kuin hirveän hyviä fittejä tähän hommaan.
Ne ei nähnyt teidän ilmoitusta?
Ei, ne voi olla, että ne nähnyt meidän ilmoitusta. Ja ilmoitukseen ei saisi hyvin vähän haettukin porukkaa, eli totta kai suhteella ja muuten menee, että jos haluaa maailman parhaat tekijät, niin sen eteen pitää tehdä töitä, mutta siitä lähti liikkeelle, että on hyvin monta eri osa-aluetta jo tämmöisessä pelissä. Jos mietitään ihan esimerkkinä vaikka grafiikkaa, mikä ei ole siis millään tavalla mun alaani, niin sielläkin lähtee siitä, että konseptiartisti piirtää konseptikuvan, tai anteeksi, pelin designeri kertoo, että olisi kiva, kun olisi tämmöinen hahmo. Tässä olisi pari esimerkkiä netistä.
Neljä kättä.
Niin.
Koiramainen.
Kyllä. Just esimerkiksi semmoinen pitää vinkata Julianolle. Ja sen jälkeen konseptiartisti piirtää sitä konseptit. Sen jälkeen 3D-mallentaja mallintaa sen 3D-nä. Sen jälkeen animaattori animoi sille kaikki erinäköiset niin kuin kuolemisanimaatiot ja muut vastaavat. Ja sen jälkeen vielä devaajat implementoi sen siihen peliin. Niin siellä on niin kuin eri alueita, mitä meilläkin on erilaisia tyyppejä, niitä on yllättävän paljon, koska meidän pitää pystyä markkinoimaan peliä globaalisti koko sillä porukalla, mikä meillä on.
Miten tuo jakautuu tuo 30 henkilöä näihin eri osa-alueisiin? Niin kuin?
Meillä on...
Montako tyyppiä koodaa päkkäriä ja niin kuin tälleen niin kuin, nyt sitten monta?
Tällä hetkellä meidän päkkäritiimin koko minä mukaan lukien on 4. Fronttitiimi on 6-7, sitten siinä on designeria, pelin balansoijaa, artisteja erilaisia, on jos ottaa freelancerit mukaan, niin niitä on 10 kappaletta, markkinointia on muutama 3-4 henkeä ja muuta. Et kyllä siellä sitten on tuoteomistajaa ja customer support henkilöä ja Se on koko skaala, ja sehän se hurja onkin, koska niin kuin mä sanoin, kaikki hakee sitä päävoittoa. Ja se on hyvin ikävä viedä peli ulos ja sitten olla housut kintussa.
Neljä tyyppiä tekee päkkäriä. Käytännössä toi NS-business-logiikka on kuitenkin siellä päkkärissä aika suurella toisin, eikö vaan? Se on koko ajan kiinni, eli käytännössä nyt tulee kamppailu, kaksi eri armeijaa, kaksi yksikköä tappelee keskenänsä, toinen lyö toista, väistääkö se toinen vai ei? Se on siellä päkkärissä tai joku tämmöinen.
On kaksi eri business-logiikkatasoa. Eli toi on niin sanottu core-pelikokemus. Eli se, että miten tavallaan niin pathfinding, miten joku ukko menee toisaalle, miten kaikki toimii. Ja meillä on tehty tavallaan niin kuin model view control-tyylin se, eli se pelimalli, miten toi kaikki toimii, miten päätetään, että mitä tapahtuu, niin se on puhtaasti irrallaan UI:sta.
Okay.
Joka tarkoittaa, että me ajetaan sitä täsmälleen samaa pelimallia myös backerissä. Ja me ajetaan sitä synkronisesti, vaan me ajetaan sen jälkeen, kun sä oot pelannut.
Okay.
Eli kun se peli on loppu, sen jälkeen niin sun peli sanoo, että ok, että mä oon sitä mieltä, että voitin. Ja backeri sanoo, että nää, et voittanut, huijasit.
Just näin. Eli se klientissa on säännöstö, jotta se responssi on nopea sille pelaajalle, mutta sitten backeri verifioi ja palauttaa sieltä niin kuin hashin, että olen samaa mieltä tai jotain.
Kyllä. Ja se ajaa se saman pelin, mutta nopeutettuna. Eli koska se peli toimii...
Se on ihan loppuun. Se validointi on vasta ihan loppuun. Okei, että se validointi ei ole niin kuin koko aikaa.
Eli koska se pelimalli on semmoinen, että se tavallaan toimii tikkeinä, että 5 kertaa sekunnissa tikkaa.
Joo.
Ja se imittoi eventtejä, että ok, että mitä tapahtui. Ja sitten se annet sen kommandia sisälle, että ok, tiputin ton tonne, suuntasin ton tonne, ja samaan aikaan pelimalli sitten käsittelee sitä ja imittoi ulospäin, että ok, että miten se tila muuttui. Ja klientissa me totta kai seurataan tätä normaali kellonaikaa, eli piirretään sen mukaan mikä on niin kuin hyvä pelata, mutta sitten taas serveripuolella me ajetaan se täsmälleen samat kommandit sinne sisään, mutta ilman sitä frame-tikkiä, eli ei meidän tarvitse odottaa 200 millisekuntia välissä, vaan me ajetaan sen niin nopeasti kuin pystytään.
Aivan.
Joka tarkoittaa, että 3 minuutin peli, mikä 3 minuuttia on nykyään, tuntuu olevan sellainen kultainen standardi, että porukka tykkää sen mittaisista peleistä, niin 3 minuutin peli kestää meillä validoida yleensä 100 millisekunnista 400 millisekuntia.
Onko siinä niin kuin latenssit messissä?
Ei,
se on prosessointi.
Niin, tämä on puhdas prosessointiaika. Ja nyt kun puhutaan prosessoinnista, tulee mieleen prosessorit. Niin päästään tämmöiseen hauskaan aiheeseen, koska kun erinäköiset arkkitehtuurit. Jos mietitään, että meidän peli esimerkiksi ajetaan iOS:llä, sitä ajetaan Androidilla ja sitten ajetaan sitä backendissä Linuxilla, niin semmoiset asiat kuin liukuluvut ja muut on vähän erilaisia eri ympäristöissä, joka johtaa siihen, että kaikki se näppärä asia liukulukulaskennassa, mikä olisi tosi hyödyllistä tämmöisessä pelissä, niin me ei voida käyttää sitä mitään. Vaan meidän pitää kaikki se olla toteutettuna niin kuin omilla laskentakirjastoilla, jotta pystyt laskemaan niin kuin liukulukulaskentaa kokonaisuvuilla. Ja se on hemmetin hidasta, ja silloin sanotaanko, että toi puhelin lämmittää kivasti taskussa, kun tämmöisiä pelejä pelaa, ja serveripuolellakin CPU tulee käyttöön.
Mielenkiintoista. Mulle tulee tästä semmoinen... Niin kuin sellainen fiilis, että itse asiassa noi patternit, mitä sä kuvaat, niin ne taitaa olla pelialalla niin kuin jotenkin tämän tyyppisissä peleissä aika universaaleja, koska tästä niin kuin tuli väistämättä niin kuin throwback siihen, että me joskus ehkä 20 jaksoa takaperin haastateltiin Next Gamesin Kalle Hiitola, joka kertoo siis No Man's Landin storia, ja mun mielestä monet asiat, mitä hän puhui, siis just
sen verran
replayaaminen, niin tosi samantyyppisiä ratkaisuja olette päätynyt.
Kyllä, ja Kallekin kanssa on tullut juteltua silloin alkuunkin jo mutta...
Copycat 2 kertaa.
Niin, kyllä, ei ole hirveästi vaihtoehtoja, suoraan sanoen. Niin. Että tavallaan jotkut on yrittänyt sitä, tosi monet pelifirmat on yrittänyt sitä, että ne ajaa sitä peli-engineä, eli meillä esimerkiksi on Unity 3D:llä tehty peli.
Joo.
Ne ajaa sitä backendissä.
Latenssi.
Se menee täysin mahdottomuuteen, se on niin raskasta kamaa, että se ei vaan toimi. Joten sen jälkeen vaihtoehdoksi tulee olla validoimatta kokonaan ja yrittää tehdä niin kuin muilla mekanismeilla sitä niin kuin fraud-estoa, tai sitten validoida tällä keinolla, mikä meillä on niin tavallaan...
Se validointi on pakollinen, että se riski, että saat riskin, että joku löytää jonkun tavan huijata siellä klientissa lähettämällä jotain verkkokutsuja, tavallaan se vesittää teidän koko monetisaatiomallin,
että se voi
jättää sitä niin kuin pois tavallaan.
Se on totta, paitsi mä voin jättää se pois, jos mä pystyn tekemään siihen päälle säännöstön, jolla perusteella voin päätellä, että sä nyt et ole just tänään huijari. Ja kun mä sanoin äsken, niin se on äärimmäisen raskas, jos mietitään, että meillä on, päästäisiin joskus miljooniin päivittäisiin pelaajia. Jokainen pelaa muutaman matsin, jokainen matsi kestää 400 millisekuntia validoida. Niin se ei vaadi hirveän korkeata matikkaa tajuta, että se rupeaa maksamaan. Niin sitten sen jälkeen päästäänkin siihen, että sitten ruvetaan miettimään, että miten me voidaan vähentää sitä kuormaa. Ja silloin tämmöisiä tekniikoita, mitkä ei ole millään tavalla yleistettävissä bisnesmaailmaa enää, tämä ongelmatiikka juurikaan. Fraud detection on tavallaan huijaretesto, se on yleistettävissä. Mutta taas tämmöiset tekniikat, kuten esimerkiksi se, että katsotaan, että pelaat toista pelaajaa vastaan, niin onko se kumpikin samaa mieltä? Jos kumpikin on samaa mieltä lopputuloksesta, niin miksi me validoitaisiin sitä enää? Koska kaksi tyyppiä on jo validoinut sen ja sulla on randomin vastustaja, niin sä et pysty tavallaan huijaamaan sitä järjestelmää sillä tavalla, että sä voisit ottaa kaverin vastustajaksi ja käyttämään hyväksi sitä sillä tavalla.
Kyllä, riittävän suosittu ekosysteemi, niin sinne tulee sopupelienkin taustalle.
Business-säännöstön niin kuin ehkä sanoisi, että jos on tommoinen, että hei, että tämän ylläpito tulee maksamaan sitten, kun tämä on suosittu, niin ehkä itsellä semmoinen luonnollinen suositus on, että mennään niin pitkälle ja sitten kun ollaan niin pitkälle ja se tulee rahakin sisään, niin sitten on tämmöisen resurssia heittää sen ongelman ratkamiseen. Plus, että me ollaan nähty ne patternit, millä tavalla se kuormittuu periaatteessa se ympäristö. Onko tämä samanlainen ajattelutapa nyt teillä siellä vai yritätkö sä tavallaan niin preemptively ratkoa tätä 400 millisekunnin ongelmaa jotenkin vahvasti?
Eikö täsmään samainen meillä, eli
okay.
Kuten mä sanoin, niin meillä on hyvin rahoitettu firma meillä. Esimerkiksi kyseessä äärimmäisen hyvin rahoitettu. Me voidaan heittää rahaa ongelmiin tietty raja asti. Ei ole mitään ongelmaa. Ja tavallaan miksi tehdä turhaa työtä. Mutta vaikka mä vihaan etukäteissuunnittelua, niin pitää olla jonkunnäköinen käsitys, että minkä näköisiä actioneita me tehdään sitten, kun housut on kintussa. Että tavallaan, ettei sitten ruveta miettimään, että ai niin, että
totta kai.
Et ei olekaan mitään keinoa enää toteuttaa tätä.
Ainakin pullonkaula on tiedostettu periaatteessa, sinne pidetään silmää päällä. Että. Mites toi, palataanko vähän vielä, tämä nyt kolmas kerta, kun yritetään palata siihen, että miten sä oikeastaan CTO:na päivittäin teet?
Mä oon vissiin vastannut aika hyvin, kun se odotan kysyä kolmen kertaa.
Me vaan kysytään lisää, kun tämä on niin mielenkiintoinen alue.
Se on itse asiassa mielenkiintoinen mullekin, koska yksi syystä, minkä takia mä lähdin korporaatioista, mistä aloitettiin tämä koko juttu, oli se, että mä en enää saanut tehdä tarpeeksi sitä, missä mä koin olevani hyvä. Eli
kuvattavana.
Just siinä. Eli tavallaan mä haluan itse myöskin kirjoittaa koodia ja aidosti suunnitella tietojärjestelmiä sen sijaan, että mä joudun enemmänkin perustelemaan ihmisille, että minkä takia pitäisi tiettyjä muutoksia tehdä. Eli se oli vähän niin kuin meni välillä tuulimyllyjä vastaan taisteluksi korporaatiomaailmassa. Eli mulla oli hyvin selvä kuva itselläni, mihin suuntaan pitää juosta, mutta sitten pitää käyttää vuodesta puolentoista siihen, että mä saan niin kuin viimeisetkin uskomaan sen. Ja siinä kohtaa, kun tuli tilaisuus lähteä tätä firmaa perustamaan, niin mä tiesin, että mä pääsen itse päättämään näistä asioista itse ja pääsen itse myöskin tekniikkaa enemmän kiinni, koska alkuun koko backend-tiimi oli minä. Eli mä aloitin koodaamaan siitä, että ok, että miten se klientti ottaa yhteyttä meidän niin kuin backendiin ja muuta. Ja mä oon siinä sit onnellisessa asemassa ollut nyt viiden päivän asti, että mä oon 4 päivää viikosta saanut koodata. Ja suunnilleen. Ja nyt semmoiset viimeiset kuukaudet, nyt kun peli on myöskin ulkona ja tulee niin kuin tavallaan koko paketti laajenee, niin nyt tulee semmoisia häsäysviikkoja välillä, että ei niin kuin paljon näppit näppiksellä käy, mutta sitten taas välissä tulee hyvä viikko, että huomatkaa tämä asenteellisuus, välillä tulee hyvä viikko, että oikeasti saa niin kuin itsekin paljon kokea saamansa aikaiseksi, koska tavallaan, että jos sammuttaa tulipalon, niin mä en koe, että mä edistin sitä tuotetta, vaikka bisnesmielessä se oli kyllä tärkeää sekin. Mutta kun mä tykkään itse saada jotain uutta aikaiseksi, mistä on hyötyä. Niin että esimerkiksi se, että se tuli paljon tavaraa uudelleen, niin se taas on paljon mielenkiintoisempaa.
Totta. Että sä et ole joutunut noihin rahoitusjuttuihin tavallaan. Sä oot kuitenkin C-kirjaimella alkavan tittelin omaa ja founder-porukassa. Niin onko sä joutunut tavallaan, vai onko sä saanut sellaisen position, missä sun ei ole tarvinnut tosta niin hirveästi tuosta pre-salesista välittää.
No, meidän firma on syntynyt onnellisten tähtien alla. Alla Samuli, joka on tämmöinen sarjayrittäjä, perustanut 5 pelifirmaa, Samuli Syvä-HK, niin on kyllä hoitanut nämä meidän sijoittajat aika hyvin. Et totta kai ollaan oltu tukemassa niitä rahoituskierroksia aina vahvasti, mutta tavallaan sen jälkeen, kun rahoituskierros on ohi, niin sen jälkeen ei tarvitse miettiä niinkään rahasta, vaan muuta kuin mietitään totta kai, että sitä ei polteta. Mm. Siis sillä tavalla, että en mä nyt rupea tuonne skaalaamaan tuhansia koneita pilveen, vaan totta kai aina kun mietitään, otetaan vaikka kolmen osapuolen palvelu käyttöön, niin se on saman tien laskin esiin, että ok, että jos meillä on näin ja näin monta käyttäjää, niin mitä tämä tulee maksamaan? Onko sitä feasible? Vai tehdäänkö itse? Mä sain muun muassa chattijärjestelmästä tarjouksen, mikä olisi maksanut 100 000 yhtäaikaiseen käyttäjälle 50 tonnia kuussa. Se oli aika nopea sinne päättely, että ei.
Mutta tuostahan voi keskustella jonkun vendorin kanssa. Kyllähän noita halvemmallakin saa.
Niin, lähinnä kuin tämä, että kun tavallaan ei koskaan tiedä, mitä joku ehdottaa. Että aina pitää tavallaan laskea mikä koskee myöskin näitä pilvialustoja. Niissä hyvin harvojen kusetushinnoittelua, onneksi. Mutta on niissä sellaisia hinnoittelukäpyjä, että se ei sovi sun use caseen sitten kuitenkaan, niin kuin oikein hyvin tiedätte. Että.
Oh. No hei, mä oon ollut sun kanssa tekemisissä muodossa tai toisessa melkein tässä 10 vuotta. Me ollaan oltu erilaisissa niin kuin Microsoft-tapahtumissa yhdessä puhumassa ja ollaan niin kuin tavallaan edustettu tätä niin kuin Microsoft-teknologian keihään kärkeä. Nyt kun sä sait niin kuin vapauden valita, niin sä totaalisesti niin kuin myit sielusi ja luovuit Microsoftin stackista. Niin kerro vähän, niin kuin, millä stackillä te olette tämän oikein tehnyt ja mikä tämä niin kuin pirun arkkitehtuuri siellä on?
Nyt mä ymmärrän, miksi sä oot joonnut ollut vähän hiljaisempi. Sä oot vähän jotain tämmöistä katkeruutta tai ehkä suurta. Rua.
Kyllä, tämä esitettiin täällä kivan polaarisesti, niin tämä alkoi hyvin. Mutta aikanaan mä olin Avanarilla, joka siis osittain Microsoftin omistama konsulttitalo. Ja ei siellä ollut kielletty muita teknologioita, mutta sanotaanko näin, että Microsoft oli aika niin kuin ensimmäisiä yönsä, mitä lähdettiin tekemään. Ja jo siihen aikaan oli niin kuin juttuja, mitä mä olisin tykännyt aina välillä tehdä eri lailla. Ja siis jossain määrin vahvistui sitten vielä Basware-aikaan. Mutta missään vaiheessa, mä olin siis yksi suurimpia Microsoftin puolustajia, musta tuntuu tuolla niin kuin meidänkin piireissä, että missään vaiheessa ei ole tullut semmoista, että Microsoft olisi niin kuin väärä ratkaisu niin kuin kategorisesti, vaan ehkä enemmänkin semmoisia, että kun Microsoftilla kun tietää sen tuoteryhmän ja tietää, millaisessa kaauksessa ne tekee niitä hommia, niin ihan kaikkea ei tarvitse ottaa sillä annettuna, vaan niin kuin pitää aina välillä vähän miettiä, että milloin ne yrittää kopioida jotain, joka jo toimii, ja tietää, että se lopetetaan vahjan päästä ja palataan takaisin siihen, mikä toimi. Tyyliin Azuressa on ollut erinäköisiä cache frameworkkeja, mitkä aina kaikki yksi kerrallaan tiputettu pois. Ja moni muu asia tavallaan semmoinen.
Nyt on Redis.
Että kun tarpeeksi paljon kun on kokemusta, niin jo näkee jo, että mitä tuotetta vastaan kilpailemaan joku on tehty, ja sitten voi aika nopeasti miettiä, että onko siinä mitään mahdollisuuksia lentää. Ja kun mä lähdin suunnittelemaan tätä stackia, niin mä olin koodannut siis .NETtiä toistakymmentä vuotta. Ja mä olin myöskin pelannut Goon kanssa, mä olin koodannut tosi paljon JavaScriptia. Ja mä olin niin hyvin agnostinen tavallaan sille teknologialle. Ja mä suunnittelin tämän alun perin Azurea. Se oli ihan ensimmäinen, tai se itse parikin kierrosta ehti tulla, mutta ekat pirokset oli jossain varassa, oli Amazonin käsitteiden päällä ja sitten oli Azure käsitteiden päällä siinä kohtaa, kun Azure Container Service ei ollut julkistettu, mutta mä olin siellä Insiders-piirissä niin kuin 100 000 muutakin ihmistä ja tiesin, mitä on tulossa. Ja siellä oli oikein hyvä tuoteryhmä, joka niin kuin avoimesti kysyi kommentteja ja tavallaan tuntuu, että se homma pelittää hyvin. Että tehtiin sen päälle. Ja puhutaan niin sanotusta container managementista, eli millä tavalla me hostataan Docker-kontteja pilvessä. Ja se oli rakennettu Mesoksen päälle, eli tavallaan se oli rakennettu open source frameworkin päälle, ja joten kaikki merkit oli ilmassa, että se toimii hyvin. Mutta se ei toiminut. Siinä kohtaa, kun ne sai julkaistettu se pihalle, niin se koko porukka, kenen mä olin yhteydessä, niin kaivettiin jonnekin kuoppaan, niin sitten ei koskaan kuulunut mitään. Ei ollut missään mitään indikaatioa, että jatkuuko se kehitys. Ja samaan aikaan mä olin joutunut tekemään hyvin paljon niin kuin jumppakoodia, omia työkaluja tavallaan siihen, että se pilvialusta niin kuin konfiguraatio ja muu kaikki pysyy pystyssä. Eli se tuotteistuksen taso oli sitten kuitenkin väärä.
Mm.
Ja mä en itse periaatteessa halunnut mennä sitten niin kuin legacy-frameworkkeihin, mitä Azuressa oli siihen aikaan. Ja sitten yksi päivä...
Tai sä halusit kontit periaatteessa, halusit...
Mä tiesin, että mä joudun, tai haluan ajaa, tässä on varsin kevyitä servisejä. Ja sitä kautta niin se, meillä oli Go-ta backendi siinä vaiheessa osa. Mä haluaisin, se ajetaan konteissa, Linux-konteissa. Ja tavallaan se oli niin kuin se lähtökohta. Sitä mä haluan luopua, koska se oli niin upeata, että käännös kestää 3 sekuntia testeineen, yksikötesteineen, ja sen jälkeen sulla on staattinen binääri, jonka sä voit viedä, joka toimii oikeasti, kun sä viet se jonnekin, ilman että tarvitsee asentaa mitään frameworkia.
Just näin, se oli sun lähtö, että sä niin kuin näit, että tosta oli niin paljon arvoa, että se oli, sä et siitä sä lähdit eteenpäin periaatteessa, mikä on paras ympäristö.
Kyllä, sitä voidaan niin kuin puhua, tavallaan se tuntuu Go-systeemin kielenä, voidaan palata siihen, jos se on mielenkiintoista, mutta Go-systeemin kielenä tuntuu hyvin järkevältä tuommoisen niin kuin erittäin yhtä samanaikaiseen koodaukseen, konkurrent-koodaukseen. Ja sitten se Azure Container Service, mä olin siis käyttänyt siinä kohtaa, kun ekana päivänä, kun Azure julkaistiin, silloin mä olin silloin siellä julkaisutilaisuudessa mukana, ja ekana iltana pistin ekan saitin sinne, käyttänyt hemmetisti, aina myynyt sitä niin kuin ihan hulluna, todennut, että makea juttu, ja edelleenkin sitä mieltä, että se on makea. Se oli vain se Container Service, mikä ei toiminut meillä.
Siis mun on pakko sanoa, että Microsoftin tuotteistus, se on musta ihan 50-50, että kun siellä tulee se ensimmäinen versio ulos, että eihän sitä ikinä ole tuotteistettu loppuun saakka, eihän mikään firma niin tee. Siinä on joku Core-juttu, joka vastaa johonkin osaan heidän asiakkuuksien tarpeista, ja sitten he puskee sitä eteenpäin, ja sitten se tavallaan lähtee elämään omaa elämäänsä. Että kyllähän tässä niin kuin 6 vuotta mäkin olen tehnyt niin kuin Azurea silleen duunikseni, niin tavallaan se on tullut, että siis you know, pricingit on muuttunut ja ihan siis niin kuin semmoisia muutoksia, millä on tosi iso business-impakti, puhumattakaan arkkitehtuuri-impaktista, mikä on sitten vielä niin kuin
on, ja toinen sit, juttu. Mä puhuin, että peli, free-to-pay-peli on luottamusbisnes, niin toi on vähän sama juttu. Eli tavallaan jos mulla olisi ollut hyvin vahva indikaatio, että se muuttuu nopeasti parempaan, niin sitten mä olisin ollut varovaisempi liikkeessä. Mutta kun tavallaan sitä indikaatiota
tiimi ei ollut, hävis.
Niin sitä ei ollut. Niin sen jälkeen toi päätettiin pitää yhden päivän hackathonia, eli me otettiin koko meidän backendi ja päätettiin kokeilla, että siirretään se Mesoksesta Kubernetekseen. Ja mä olin itse asiassa ihan ensimmäiset sketsit aikanaan piirtänyt Kubernetekseen päälle. Mä totesin silloin, että se on liikaa Googlessa kiinni, että mä en halua niin kuin pahaa vendor lockingia, ja Mesos vaikutti olevan niin kuin avoimempi niin kuin platta. Ja me käytettiin päivä siihen, ja sitten koska Google pilvi myy Kubernetesta hanasta, eli se on hoitaa itse masterit ja muut, mitkä Azuren puolellakin piti Container Service olla, mutta ei ollut, niin sen jälkeen meillä on päivän jälkeen, meillä oli Kubernetesen päällä pyörivä softa, niin että me pystyttiin poistaa siitä 1000 riviä koodia. Me pystyttiin poistaa Service Discovery, me pystyttiin poistaa kaikki se automaatiokoodi, mitä meillä oli ihan hemmetisti Azurea varten. Meillä oli se abstraktiotaso, mille se oli tehty, se loksahti ihan saman tien. Sen jälkeen meitä oli 3 henkeä siinä vaiheessa backend-tiimissä, niin se keskustelu sitten, että niin kuin vaihdetaanko vai ei, niin ei ollut semmoinen hirveän vaikea. Se oli semmoinen aika nopea.
Se oli aika selkeä.
Ainoa, mikä jäi jälkeen, oli siinä vaiheessa noi tietokannat.
Joo.
Eli me käytettiin Azuren DocumentDBtä, niin mehän tehtiin ekat versiot niin, että meillä oli Google-pilvessä, Kubernetesessä softa, ja se käytti Azuren DocumentDBtä. Ja sitten siirryttiin, sit pikkuhiljaa ruvettiin siirtää sieltä pois, ja meillä oli siinä vaiheessa onnellinen tilanne, kun ei ollut live-käyttäjiä, niin minkäännäköisiä datamigraatiota, mitä ei tarvinnut tehdä. Mut samaan aikaan ei me kerrottu muulle meidän firmassa, että me vaihdetaan pilveä. Vaan me tehtiin se niin kuin oikeasti niin, että me heitettiin uuteen pilveen, ja sitten jossain vaiheessa sanottiin, että ai niin, me varittiin Azuresta Googleen. Ja se on niin kuin tavallaan mielestäni on niin kuin kaikkein makeimmat tunteet tulee just siitä, että sä pystyt tekemään jotain niin kuin saumattomasti ilman, että kukaan edes huomaa pilvisohtissa.
Mites nyt, jos nyt haluaisi siirtyä Googlesta johonkin?
No,
live-käyttöä kuitenkin on, että jonkunmoinen versiointimigraatiojuttu sekoilu siinä olisi tavansa reroutingin.
No siis meillä esimerkiksi ei ole yhtään offline-migraatiota vieläkään. Eikä sellaista ajatusmaailmaa, että me ajettaisiin kaikille käyttäjille jotain, sellaista ei ole. Koska se käyttäjien määrä kasvaa koko aika. Me ei ikinä voida poistaa yhtään käyttäjää. Jos Jouni nyt asentaa meidän pelin, tulee 2 vuoden päästä takaisin, niin se pitää olla se sama peli vielä tallella.
Just näin.
Tavallaan semmoinen ajatusmaailma, että me tehtäisiin semmoinen batch-ajo, niin sitä ei ole.
Mutta sen takia teillä onkin dokumenttitietokanta periaatteessa, ei tarvitse miettiä sitä.
Niin ei voi sanoa, että täytyy miettiä. Meillä on skeema, mutta kun se on tällä hetkellä siellä koodin puolella, eli meillä on skeema-versio, Ja kun me 2 vuoden päästä haetaan se Jounin dokumentti ja katsotaan, että hitto, että niin, tämä on ihan reliikki, tämä on skeemaversio 4. Ja sitten sen jälkeen me ajetaan ne kaikki skeeman muutosfunkkarit Neosesta sen hetkiseen, mikä on se uusin. Vähän enemmän niitä tulee, ikävä kyllä. Kyllä, eli tavallaan, ja nyt tuossa kohtaa sitten, jos me haluttaisiin vaihtaa toiseen tietokantaan, niin silloinhan se logiikka on ihan selkeä. Eikä me haeta uudesta tietokannasta hemmettiä, ei ole Jounia. Mennään vanhaan tietokantaan, hakee Jouni, tallentaa se uuteen paikkaan, todetaan, että migraatio on tehty. Muuta, eli tavallaan se kaikki se datahallinta siirtyy täysin sinne koodiin.
Just näin.
Mikä on oma tavallaan niin kuin supermakeeta, koska se vaan niin kuin tapahtuu, mutta siinä mielessä se ei ole makeeta, että sitten sitä ei koskaan voi poistaa. Eikä se legacy, tämä polku jää sinne näkyviin ihan kaikkisesti.
Toihan on toi tavallansa. Ja tämä on musta hyvä tavallaan, että sä lähdet tuosta, kun niin usein, kun nykyään kuulee sen argumentin, mistä tässäkin podcastissa tai meidän sarjassa on pitsattu, joka on just se, että ei ole niin kuin nykyaikainen softa, jos käyttää relaatiotietokantoja. Ja sitten tavallaan se skaalautuvuus on se ykkössyy tietysti, minkä jengi heittää. Että ihan niin kuin Suomessa se usein olisi edessä, niin kuin säkin Tero sanoit. Mutta sitten toinen on niin kuin tämmöinen, että jotenkin, että ei ikinä nostaa sitä esille, että relaatiotietokannassa suurin osa migraatiovaivoista hoitaa oikeastaan se kanta sun puolesta, kun taas muun tyyppisissä tietokannoissa sun täytyy koodissa ottaa se huomioon, jolloin se on kuitenkin, mä näkisin, että lähtökohtaisesti vähän enemmän error prone. Tavallaan, että siinä pitää olla tiettyä tarkkuutta enemmän, koska relaatiokantojen migraatiotyökalut on vaan, ne on niin kuin maturempia.
Niin, mutta mikä onkaan vaaraisempaa? Update players set jotain, yhtä suru kuin jotain, ja sitten sillä oops, puuttu verehto.
Kyllähän data on aina, mutta tavallaan se, että sä siirrät validaation kannasta koodiin, niin ei sulla validaatio niin kuin poistu. Sitä on vaan sanonut, että ei se ole mikään silver bullet, se toinenlainen kanta, että yhtäkkiä kaikki olisi niin kuin superisti helpompaa niin kuin kaikilla tasoilla, kuin ei se ole.
En ole koskaan niin väittänytkään, että niin yksi pitää kommentoida, niin kuin Jouni haluaa sanoa tuohon väliin selvästi seuraavaksi, mutta tavallaan niin SQL-kantojen vanha ongelma on se, että ne on aina ollut niin kuin itse asennettavaa kamaa ja pilvivaihtoehto on ollut huonoja. Nythän viime aikoina on tullut siis Googlellahan Cloud Spanner, minkä päällä toimii lähes kaikki Googlen palvelut itse ja yritä sanoa, että Google ei skaalaa, vaan sehän skaalaa niin ihan paremmin kuin mikään musta tuntuu nykyään. Eli ei ole enää semmoista niin kuin ajatusmaailmaa, että SQL ei skaalaa. Vaan se nyt on ehkä enemmän se, että miten sä käytät sitä.
Siis onhan toi ajatusmaailma. Miten sä nyt voisi suorin naamoin sanoa, että tuota ajatusmaailmaa ei ole.
Ja tavallaan siis suuri osa niin kuin Enterprise Softista, mikä tuli nähtyä, niin ne aina kaatu siihen, että joku kaveri oli ostanut Oracle ja maksaa siitä 1 000 000 vuodessa. Ja sen jälkeen käytetään Oracle. Ihan niin kuin hypoteettisesti.
Joku Hebo oli ostanut.
Hypoteettisesti voin puhua tällaista asioista. Ja sen jälkeen sun on tosi vaikea mennä sanomaan kellekään siinä firmassa, että ok, että se on tosi makea, että meillä on tuo Oracle tuolla, tallentaa sinne transaktiot, mutta tehdään tämmöinen hakuindeksi tänne Elastikkiin.
Joo.
Niin se hyvin harvoin menee läpi, koska joku on maksanut 1 000 000 siitä Oraclesta, ja totta kai siinä on hakutoiminaisuudet.
Mutta toihan on tipahtanut ihan nykyään pilven aikana, niin ei kukaan, siis oikein sen jälkeen, esimerkiksi nyt Azuressa on se Azure Search, niin, joka on niin kuin Elastic-mainen, vähän ehkä vielä slimmattu, että ei ihan niin paljon featureja vie ulkona taas kerran tämä tuotteistuskysymys, missä järjestyksessä mennään, mutta niin kuin ei kukaan kyseenalaista sitä, jos joku sanoo NS-asiantuntija, että pistään tuonne toi indeksi ja tuolla on toi raakadata. Ei siellä tule mitään keskustelua. Ja se on aika makea juttu, jos miettii meidän alaa niin kuin viimeisen 30 vuoden ajalta.
Ehkä ihmiset on oppinut, mutta sanotaanko, että silloin kun mä lähdin pois sieltä puolelta, niin kaikki ei vielä ollut oppinut.
Ei, ja mun mielestä tässä on tosi iso ero siinä, että teet sä on-premise-ympäristöä just vai pilveen kamaa.
Koska ja siihen mä viittasin.
Nimenomaan, koska et pilvi on se ympäristö, missä sä oot tottunut, että se sun ratkaisu harsitaan kasaan pienistä elementeistä, jotka sopii yhteen, jos jokainen itsessään on halpa, että kokonaiskustannus voisi olla ihan olennainenkin, riippuu vähän mitä tekee.
Siis mä puhuin itsestäni, jos teet.
Joo, kyllä se tiedetään.
Hyvä.
Okei, mutta siis niin kuin summa summarum, niin te päädyitte konttipohjaisen ratkaisuun ja te halusitte tehdä asiat niin kuin Googlen stackillä, koska Google oli Kubernetes ja se toimi kaikkein smoothemmin. Ja minusta tämä on niin kuin tosi painava ja tärkeä palaute, että niin kuin, ei se tietysti tästä Microsoftille mene, täytyy viedä se muuta kautta taas, mutta siis se, että sä, niin kuin yksi iso syy, miksi sä dumppasit Azuren, oli se, että sun henkilökohtaisesti, siis ne naamat, joihin sä olit tottunut luottamaan sen tietyn tuoteryhmän edustajia, niin ne katosi maan päältä. Ja siis tämä on, niinku, tämä on ison firman on vaikea ymmärtää sitä, että kuinka helposti nykyaikana ihmiset, niinku, siis devaajat, arkkitehdit, ammattimaiset, tekniset päätöksentekijät, niin sitoutuu tavallaan yksittäisten ihmisten karismaa ja persoona.
Ja se liittyy siihen, että on tottunut tai on nähnyt niin paljon, kuinka tuotteet lähtee alta. Niin tavallaan, että jos sulla on joku tyyppi, joka sanoo sulle, että tätä me kehitetään tätä aktiivisesti, meillä on roadmappi, niin se on aika tärkeää sen tuotteen valinnassa. Ja nyt vielä tästä, eli siinä kohtaa, kun me lähdettiin tekemään tuota päätöstä, että me vaihdetaan pilveen, niin mulla oli Azuren tosi hyvät suhteet AWS, täysin kasvoton sinne, mä en tiedä saako sinne jotain suhteita, ehkä sen saa, muuta kuin myyjiä. Ja Googlesta ei kukaan tiennyt mitään. Me tiedettiin, että niin Google on se, minne syötetään hakua, ja meillä oli tosi, tosi kasvoton fiilis siitä. Ja me tehtiin testi. Me laitettiin sinne support-tiketti. Me oltiin sen tuoteryhmän edustajan kanssa seuraavan päivänä puhelussa. Mä oltiin, että tämä on aika makea, että tällaista.
No joo.
Se toimii niin kuin superhyvin, että tällä hetkellä vielä niin Google on pilvimaailmassa paljon liinimpi kuin AWS ja Azure, koska ne on tällä hetkellä se, joka yrittää ottaa kiinni. Ne on pieni ja nopea, mikä kuulostaa hölmöltä sanoa Googlesta, mutta pilvipuolella ne on niin kuin selvästi pienempi. Kun sitten taas sä otat sen tiketin Azureen tai AWSn, sitäkin me käytettiin tietyissä asioissa jonkun aikaa tämänkin projektin aikana, niin sieltä tulee eka se first level supportti. Ja sitten tulee second level,
kyllä,
joka kysyy samat kysymykset. Ja sitten se jossain vaiheessa alkaa niin siellä pännimään, sillä vähän enemmän jo, että antakaa nyt joku kaveri, joka tietää jostain jotain, että mä haluan se, että mun ongelmani.
Rahallahan saa, että jos sulla on premium servicejä, mutta käytännössä on sitten jo, se on aika pitkällä siellä.
Joo.
Mites nyt aika paljon vettä virrannut Aurajoessa tavallaan Azure Container Service tietysti on mennyt paljon eteenpäin ja nyt on nämä Azure Container Instanssit ja tämmöistä. Onko se niinku, nyt tietenkään päätös on tehty, että olette tyytyväisiä, mutta tavallaan onko se yhtään pitänyt sivusilmällä tsiikailu, kattelua, että missä pariteetissa nyt mennään, että millainen se on edennyt tämä minkä pilven kanssa me joudutaan kamppailemaan Jounin kanssa, niin.
Kyllä mä seuraan totta kai aktiivisesti. Mulla jonkun verran pyörii niin kuin privaattikama Azuressa. Aina pyörin, en mä niitä ole sieltä pois
ottanut. Toihan ei kuulosta ollenkaan likaiselta.
Ei kuulosta.
Hyvä.
Hyvä, niin seuraan. Ja tavallaan asioita, joista mä olisin kateellinen Azurelle, niin silloin tällöin niitä tulee sellaisia. Että esimerkiksi alkuun niin toi käyttäjähallintamalli, että miten mä voin päästää meidän devaajia niin kuin eri instansseihin ja muuhun, niin mä en ymmärtänyt yhtään, mitä se Googlessa oli tehty, jos se oli tehty ollenkaan. Niin sitä mä olin niin kuin hyvin kateinen Azurelle alkuun. Azure AD:lle, niin kuin vaikka meidän suurin osa kehittää Mäkeillä, niin mä olisin muutaman kerran tarvinnut sitä sieltä puolta. Mä voisin vieläkin ottaa sen käyttöön, ei siinä mitään mutta siellä on niin kuin tiettyjä juttuja, joista huomaa sen maturiteetin. Ja yksi sellainen niin kuin hyvin hauska detalji on se, että kun mä puhuin, että Google on se hakukenttä, minne syötetään hakuja, niin Googlella ei ole siis tuotteistettu hakupalvelua ollenkaan, joka toimisi mistään muusta kuin niiden appensinestä, mikä on se, mikä julkistettiin heti Azuren jälkeen, niin kuin passin systeemi. Ja sitä on ollut pari kertaa ikävä.
Ehkä niillä ei ole osaamista siihen
puolelle. Se voi olla, että niillä osaa sitä.
Siis on mielenkiintoista, kun tavallaan tämä sun Googlen siirtymä lähti liikkeelle siitä, että sä halusit Mesoksen sijaan käyttää sitä Kubernetesta, kun se toimi niin paljon paremmin, niin ehkä tämmöisen pienenä ironian käänteenä, niin sitten mihän tämä niin kuin Googlella kovasti vaikuttanut Kubernetesen pääsuunnittelija siirtyi Microsoftille, ja kun nykyään Microsoftin ACS on Kubernetes, mutta kyllä mä siis silti uskon, että varmasti on näin, että sen Google Cloud Platformin niin kuin tavallaan platform as a service-ness on parempi niin kuin konttien osalta, että sieltä tulee enemmän hanasta sitä kamaa.
Joo, se on kuuntelijat eivät välttämättä tiedä niin kuin Kubernetesestä mitään, mutta se on aivan upea tunne, kun sulla on kuvauskieli, DSL-kieli, millä sä kuvaat niitä resursseja, mitä sä deployaat, ja mikä on tarpeeksi yksinkertainen, että se on helppo kirjoittaa. Ja sitten kun sä laitat sinne että ok, että olisi kiva, että mun palvelulla olisi niin kuin load balancerin osoite. Sä pussaat yhä kommentarivin työkalulla sen tiedoston sinne, ja sen jälkeen se avaa sulle niin kuin globaalin load balancerin. Otat sen pois sen resurssin sieltä, se poistaa sen globaalin load balancerin. Se integraatiotaso sen niin kuin Googlen pilven kanssa, just sen takia, koska se Kubernetes on tavallaan niin kuin sinne alun perin tehty, niin se on sen verran hyvällä tolallaan, että siihen on vaikea Azuren kilpailla Kubernetesen kanssa, eli ne pistäisi siihen valtavasti rahaa, ikävä kyllä. Ja nyt mä ihan varma, että jos mä nyt lähtisin käyttää uudelleen sitä, niin ei luultavasti enää tulisi ongelmaa. Siinä on 2 vuotta aikaa, kun me niin kuin autettiin.
odotettiin. Eli ihan hyvin voisi tämän laittaa Azurenkin päälle nykyään. Mut
mun mielestä tämä on ihan tämä on niinku aikajana kysymys, että okei, nyt sulla ei ole samanlaisia kipuja, Kubernetes toimii ACS ja on nämä niinku container-instanssit ja nämä jutut ja bla bla bla, mutta pointti on se, että sun tarve oli silloin ja Microsoft oli panostanut johonkin muuhun ja tuolla vaan kaikki toimii ja toimii edelleen. Niin totta, niinku, tämähän, niinku, näinhän maailma toimii, että niinku, ei tämä ole valmis miltään suunnalta tämä meidän maailma.
Ei, ja sitten muutama muu asia, mikä on niinku erilaista ollut. On esimerkiksi virtuaalikoneiden luotettavuus, Googlessa on aika kova, niin niillä ne virtuaalikoneet, mitä ne antaa, ne fyysiset koneet, niin nehän on oikeasti kontteja. Eli ne pystyy lennossa vaihtelemaan sitä sun virtuaalikonetta paremmin kuin noin kaksi kilpailevaa muuta pilveä.
Onko se miettinyt ollenkaan tavallaan, mutta nyt se kuitenkin, te käytätte jotain resursseja niihin virtuaalikoneiden hallintaan, ja mulle henkilökohtaisesti ihan virtuaalikone
ei
on.
Ei siis mä...
Virtuaalikone tittelinä tai terminä on tämmöinen, joka...
Kyllä, mä sanon, että abstraktio taso on meidän kaltaisen projektin täydellinen. Eli me ei ikinä luoda yhtään virtuaalikonetta. Me kerrotaan Google Container Serviceelle, että kun me aloitetaan, niin pitäisi olla näin monta nodea.
Joo.
Skaala on maksimissaan 10 nodeen ja tämän kokoisia nodeja.
Joo.
Niitä gruppeja voi olla monta.
Ja sitten kontit sisään.
Niin, ja sitten me CG ruvetaan käyttämään. CG on meille yksi resurssi, minne me tungetaan kamaa.
Joo.
Ja nyt se, että ne näkyy, mä pääsen katsomaan sieltä konsolista niitä virtuaalikoneita. Meillä on totta kai niin valtava määrä omaa monitorointia ja analytiikkaa ja muuta siinä kiinni, että me tiedetään, miten meidän pilvellä menee. Niin me nähdään niin virtuaalikonetasolla, jos joku niistä kippaa. Mutta kun ei ne kippaa, se on niinku hämmentävää, että niinku, semmoista, että yhtäkkiä niinku mikään ei toimi, eikä tiedetä miksi. Asiassa me joudumme luomaan esimerkiksi meidän klusterin uudelleen silloin tällöin, koska kukaan ei tiennyt, miksi se rupesi feilaamaan. Ja tavallaan semmoiset niinku puuttuu, eli tavallaan Google on mun silmissä nyt tällä kokemuksella niinku pieni etumatka siinä virtuaalikoneiden niinku saumattomassa hallinnassa. Eli se, että miten ne hallin, koska siihen se oma infrastruktuuri on perustunut alusta lähtien koko siihen touhuun, niin nyt ne käyttää sitä sen niin kuin pilvipalveluiden myymisessä. Nehän ei myy samoja tuotteita juurikaan.
Just näin.
Juurikaan, vaan ne tekee niistä sitä aina niin kuin kuluttajaversioita, mutta ne hallitsee sitä omaa pilveään sillä omalla hallintajärjestelmällään.
No miten sitten toi... Miten niinku paassipuoli ja serverlessi tavallaan, miten jos sulla on Jouni tai niinku tähän nykyhetkään, mietin niinku 50 vuotta tästä, no 10 vuotta on hemmetin pitkä aika, kuka tässä enää on maan päällä silloin, mutta et sanotaan 5 vuotta tästä eteenpäin, niin näet sä, että jos sulla olisi samanlainen prokki silloin, lähtisikö sä tutkimaan jotain niinku serverless-vaihtoehtoja tai tämmöisiä, vai mä näen, että jos joku lähtee miettimään kontti-infrastruktuuria, niin silloin mietitään kuitenkin vielä infrastruktuuria yhä.
Mietitään ja siihen on syynsä, miksi sitä joutuu vielä miettimään. Mä voin kohta palata siihen, mutta lähdetään tuosta paassista. Niin mä itse siis suuri paassin puolesta puhuja. Mä en ole koskaan tykännyt virtuaalikoneiden hallinnasta. Vielä vähemmän mä tykkään tietokantojen hallinnasta. Meillä on niin kuin sääntö, että meillä ei saa mitään olla itse hostitus tietokannassa. Mä en, niin kuin, en vaan niin kuin hemmetin tykkää siitä. Ja
tässä MTP-serveri tietysti on oma vielä, että sitten joku voi pyörittää.
Kuka lähettää sähköpostia. Ja Azuressa mä niin aikanaan mä rakastin sitä lähestymistapaa, mikä ei sitten ihan toiminut, että ne aloitti täysin paassipalvelua silloin.
Mutta ei se niiden syy ole, että markkina ei ole kypsä.
Ei, mutta tavallaan mä rakastin sitä ja sitten ne joutui vetäytymään niin takaisinpäin siitä hommasta. Ja tavallaan mä uskon siihen vahvasti. Ja nyt niin nämä niin serverless, tässä puhutaan niin funktioalustoista, lambdoista ja muista, mitkä ajaa puhtaasti niin funktioita, jotka reagoivat johonkin triggeriin, niin on sekin niin kuin kiva maailma, mutta sitten sulla katsoo niin kuin viimeinenkin mahdollisuus käsittää mitään tilaa ja muuta. Vaikka meillä on tilattomia palveluita, niin on tiettyjä asioita, jotka se esimerkiksi meidän palvelut lataa silloin, kun ne käynnistyy. Esimerkiksi meidän pelikonfiguraatio, se valtava Excel, niin sehän pitää olla tiedossa, jotta me voidaan tehdä mitään. Niin se pitää tietyn yhdessä palvelussa pitää olla tiedossa. Ja tavallaan se tekee, että sanotaanko, että niin kuin tuo funktiopohjainen maailma, niin tulee ihan varmasti yleistymään, mutta mä en vielä näe, että mä pystyisin niin kuin hiusten lähtemättä suunnittelemaan tätä backendia semmoisen päälle.
Jos mä niin kuin jauhan tuota samaa asiaa tavallaan se, että millain mä tulkitten nyt sua, niin siinä on niin kuin tämä
mitä mäkin, niin kuin, että millä he suunnittelet semmoisen arkkitehtuurin, missä sä saat sen statein säilytettyä, jos kaikki on periaatteessa, jos kaikki on tämmöistä niin kuin funktiotason serverlessiä, joka, että jonkunmoinen hubi tai kerneli tai joku siellä pitää olla, joka tietää, että hei, että nyt mä oon tässä, että mä otin äsken askeleen tavallaan, että se state säilyy. Ja toinen ehkä, en mä tiedä, luinko mä liikaa rivien välistä, mutta tavallaan se, myöskin se kontrolli siihen, että serverlessihän tarkoittaa niin kuin täyden kontrollin antamista jollekin entiteetille, joka katsoo sen pilven terveydentilaa, mitä sä et pysty kontrolloimaan. Niin tavallaan sekin on, voi olla semmoinen asia, jos ei pitkällä tähtäimellä, mutta tällä hetkellä vielä.
Jälkimmäinen voi olla ihan hyväkin asia, koska suurin osa niistä tyypeistä, jotka katsoo, niin ne on pätevämpiä niissä hommissa kuin me.
No se on totta, ja niitä on enemmän.
Niin.
Ne on pätevämpiä ja niitä on enemmän.
Niin, eli tavallaan, että ei mua se ole, mutta esimerkiksi nyt meillä on asioita, kuten...
Mutta jos sä maksat vähemmän kuin M3, niin mitä sitten? Luuleeko sä, että pätevämmät ja viikelmät katsoo sua?
On tiettyjä juttuja, mitkä meillä nykyään toimii jo esimerkiksi niin kuin tämmöisen niin kuin funktiopohjaisen tavoin. Eli esimerkiksi kuunnellaan meidän eventtejä. Eikä meidän, niin kuin sanoin, meidän niin kuin pelimalliin menee kommandia sisään eventtejä ulos, mutta kaiken kaikkiaan meidän niin kuin back-end-arkkitehtuurissa niin eri palvelut keskustelee hyvin pitkälle sen mukaan, että ne heittää ulos tilanmuutoksia eventteinä. Ja nyt näitä ihmettejä kuuntelee muun muassa meidän analytiikka, joka taas lähettää niitä meidän analytiikkapalveluihin. Niin nyt tässä kohtaa esimerkiksi olisi aivan täydellinen malli, joku niin kuin puhdas funktiopohjainen, sitten kun on tarpeeksi pitkällä, että mä voisin konfeta se tähän. Azure julkaisti nyt sen event.
Azure Event Grid.
Event Gridin, joka on niin NS-inkarnaatio tästä muuta, mutta se on just
se on musta aika mielenkiintoinen idea.
Niin, mutta se on sitä maailmaa, mitä me tehdään jo nyt, meidän vaan siihen tuotteistettua tuotetta. Eli me niin kuin, tavallaan me valitaan niistä meidän eventeistä eri paikkoihin lähetettävää kamaa.
Mun mielestä Azure Event Grid on musta niin kuin kaunis abstraktio ESP:stä tavallaan, niin kuin, että voisi siirtää, niin kuin, you know.
Kuka enää kehtää niin käyttää sitä ESP-termiä?
Mulla ja Bistock siis kehtaa käyttää ESP-termiä ja Prisel siis joutuu edelleen käyttämään ESP-termiä, no. Mutta niin kuin, että jos laittaa sen siihen kerneliksen ympärille vaan NS-mikroserviseitä hoitaan asioita, eksyttiinkö? Kuka eksy?
Hei, tämä on tosi hyvä keskustelu. Tässä olisi varmaan ihan hirveästi dimensioita, mutta yksi juttu, mikä minua ainakin kiinnostaa, on tavallaan sillä semmoisella niin hands-on koodauksen tasolla, niin sä mainitsit jo aikaisemmin, että käytte Gota ohjelmointikielenä. Niin mikä se oikeastaan on?
Korjataan tuohon vielä, että me käytetään muun muassa Gota. Eli tämä liittyy siihen, kun sanoin aikaisemmin, että oikea työkalu oikeaan paikkaan, eli täysin agnostinen sillä, että mikä toimii missäkin. Ja meillä on tällä hetkellä meidän kuuntelijapalvelut on Elixiria, koska...
Mikä se on?
Elixir on Erlangin päälle tehty funktionaalinen abstraktio, joka ja taas miettii, Erlangin on taas Ericssonia alun perin tehty liikenteen hallintaan, tosi Ericsson ei itse käyttänyt sitä, mikä on aika erikoista, mutta kuitenkin, niin tavallaan...
Sehän on tosi konkurentti.
Niin, se sopii äärimmäisen hyvin taas tuommoiseen niin kuuntelijapalveluun, ja mä palaan siihen koukun kohtaan, mutta jatkuu vielä, että nyt esimerkiksi validaatiopalvelu, mistä puhuttiin, on C-Sharpia, koska Unity syö C-Sharpin vanhaa arkkaista versioa, me ajetaan sitä samaa, sitä ajetaan siellä, meidän hallintaveb-palvelut on Nodea. Ja muuta, että meillä on tavallaan, me otetaan se työkalu, mikä milloinkin sopii. Totta kai se pieni kustannus tulee, että eihän kaikki osaa kaikkea. Mutta ei mielestäni backgroundista kukaan sanonut Gota, kun me otettiin. Me otettiin vaan, että sopii hyvin, tämä on kivaa, tehdään. Ja rekrytoinnissa sillä on mitään merkitystä, kun on rekrytoitu väkeä, että osaako sen Gota vai ei, vaan sillä, että osaako ne tätä alaa. Ja nyt ala ei tarkoita pelialaa, vaan kehitysalaa. Yleensäkin, ja tavallaan mä hyvin vahvasti uskon just tällaisen ajattelutapaan, ja Go on erityisen hyvä siinä mielessä tämmöiseen, että se on naurettava yksinkertainen kieli. C-Sharpin jälkeen voisi varovasti sanoa, että se on jopa vähän ruma, koska ei ole generiksejä, ja virheiden hallintamalli on ihan perseestä, ja siinä on niin kuin missään nimessä. Mä en yritä väittää, että se olisi täydellinen, mutta se on varsin low-level kieli. Siellä on valmiit käsitteet niin kuin viestin välityksellä, ja siellä on niin kuin tavallaan tämmöisen niin kuin parallel konkurrenttouhuihin. Siellä on valmis käsitteistö, ja se on uusi kieli. Eli tavallaan sitä kautta asiat, jotka on puutattu muihin kielin jälkikäteen, kuten HTTP, JSON, kaikki muut tämmöiset, niin kaikki se löytyy siitä niin kuin Go-peruskirjastosta niin kuin versiosta 1.
Tarkoittaako toi, koska nyt
tuolla teidän alalla, kun liikkuu paljon viestiä tietysti, niin serialisointi ja deserialisointi on jonkunmoinen kuorma yleensä prosessoinnille, niin tarkoittaako tämä, mitä tämä tarkoittaa, että Go:ssa se JSONi on tavallaan, no vai vedettekö se protobuffilla vai mikä no teillä siis on tavallaan?
Tämä oli hyvä esimerkki, koska me ei käytä JSONia niin kuin läheskään kaikkea, eli peli toimii protobuffeilla hyvin pitkälle,
no näin.
Pitkälle ja tota, niin jatkuvasti kiinni
oleva soketti. Mikä XML:ssä on vikana?
XML. Hei, meillä on yksi ini-faili. Meillä on yksi ini-faili löytyy meidän järjestelmästä, se vähän hävettää. Mutta muuten niin XML:stä ja kaikista tämmöistä on pysytty aika hyvin.
Ai siis teillä on joku XML-faili?
Ei ole, ini-faili löytyy, joka on vielä vanhempaa. Mutta Go:sta vielä, niin se mikä siinä viehätti, oli se äärimmäinen keveys. Kun siinä kohtaa, kun mä aloin tätä tekemään, niin oltiin vielä .NET-puoleen siinä maailmassa, että kun sä vedit minkä vaan prosessin käyntiin, niin se käytti 60 megaa muistia, se kesti käynnistyä 2 sekuntia, sen buildaus kesti sitä ennen 10 sekuntia, ja sun piti olla asennettu framework X ja Y, ja sitä ennen piti avata Visual Studio, jotta saat sen kaiken tehtyä, jota ennen piti asettaa Visual Studion service packin, jonka asentaminen kesti 45 minuuttia siihen aikaan. Ja tavallaan se tuntui niin raskalta. Mä olin vähän niin kuin väsynyt siihen jo, että tässä on niin kuin jotain nyt mätää. Ja tavallaan sen takia mä niin kuin taputan itteeni olalle sittemmin katsonut, mitä Miksot on tehnyt sittemmin, niin ne on itse asiassa kaikki niihin ongelmiin, mitä mulla oli, niin se ei selvästi ollut vaan mun ongelmia, vaan ne on kaikki niitä niin kuin taklannut yksi kerrallaan. Ja Go oli täysin eri maailmasta. Mä tein saman softan kokeilumielessä Basware maailmassa Go:lla ja C-Sarpilla, mikä olisi naurettaa yksinkertainen, joku otti JSONin vastaan, kirjoitti jotain palautetta. Se Go-versio oli käännettynä jotain ihan naurettavaa, siis se oli staattinen binääri, joka ei ole varmaan mekankaan kokoinen, ja se käytti 600 kiloa muistia ja toimii nopeammin. Ja siis tämä C-Sarp-versio, niin kuin mä jo sanoin, niin se oli jotain ihan muuta. Niin tavallaan siinä kohtaa mulla oli sellainen fiilis, että nyt mä en uskalla lähteä C-Sarpilla. Ja sekin olisi, vaikkakin se olisi toiminut, kuten Next Games on todistanut, niin kyllä sitäkin voi toimia, mutta tavallaan se ei siinä kohtaa viehättänyt juurikaan.
Sulla on vähän tällainen henkilökohtainen eettos myöskin tuohon niin kuin tiimin rakentamiseen ja rekrytointiin ja tuohon käytännössä, että sä et niin välitä siitä, löytyy teidän arkkitehtuurista niin kuin eri koodikieliä.
Ei haittaa pätkääkään.
Kun taas joissain toisissa firmoissahan se on niin kuin, se strategia on erilainen. Eihän sano, että tavallaan, että toinen tapa varmasti onnistuu tai että toinen tapa varmasti epäonnistuu tietenkin.
Joo, ja plus, että toinen niin kuin, mä en hyväksy teknologiaan tarrautuvia ihmisiä. Mä niin kuin yksilöstä en voi ymmärtää ihmisiä, jotka puolustaa henkeä ja vereä esimerkiksi Javaa tai jotain muuta vastaavaa vaan niin kuin, mä rakastan sitä, että porukka niin kuin katsoo kriittisesti. Meillä on yksi esimerkki, meidän multiplayer-serveri, joka on myöskin tämmöinen niin kuin jatkuvasti kiinni oleva serveri. Se oli tehty Elixirillä myöskin, niin kuin meidän toinen listeneri. Ja sen tekijä, joka Hämäläisen Mikko meillä, niin itse totesi jossain vaiheessa, että hemmetti, että tämä ei skaalaa. Että kun se toimii vähän eri lailla, siinä on pikkusen erilainen logiikka kuin se meidän listenerissä, että tämä ei yksisesti toimi, niin se heitti sen roskeksi ja kirjoitti sen Go:lla uusiksi. Vaikka se oli hänen tuomansa tekniikkaa, vaikka se oli tehty, kaikki niin kuin tavallaan. Ja semmoinen ajattelumaailma on niin kuin hyvin lähellä mua, että todetaan vaan, että ei toiminut, roski, ei syytetä ketään, tehdä uusi.
Uusiksi.
Niin.
No, mutta toihan on tosi makeata. Se on makeata siinä, että jos tavallaan semmoinen maailma syntyy, missä jengi voi itse valita sen kieleen ja ne työkalut, niin sitten se jengin on myöskin helppo tavallaan luonnollisesti olla sillä, no ei tämä itse asiassa ollut oikein valittu työkalu ja kieli tähän, että pitää, otankin tuon toisen. Että sehän on niin kuin aika pähä juttu.
Mun mielestä tuo on niin kuin loistava setup ja just naureskelin, koska tämän tyyppistä keissistä on ollut vähän aikaa tässä niin kuin omalla toimistollakin keskustelua, että mikä on tavallaan oikea tapa kehitystiimin valita työkaluja. Ja tulee vaan niin kuin mieleen se, että jos jonain päivänä oltaisiin esimerkiksi siinä tilanteessa, että joutuu sitten sanotaan järjestää vaikka tarjouskilpailu siitä, että kuka ottaa ylläpidettäväkseen tämän pelibäkkärin, niin good luck, jos olette mättäneet on kaiken stackin sinne, että kuinka monta sellaista firmaa te löydätte, jos Suomessa on niin kuin kompetenssia kaikkiin noihin asioihin.
Joo.
Eli tässä tavallaan tässä niin kuin näkyy se niin kuin nimenomaan se kehitys-eetoksen ero, että teillä on tämmöinen hyvin niin kuin bespoke tiimi, jonka te olette rakentanut just teidän niin kuin toimintaa varten, ja te etsitte globaalisti just ne yksilöt, jotka sopii tuohon tiimiin, mikä on niin kuin tyysti erilainen malli kuin millä nyt sanotaan, että otetaan joku iso bisnessovelluksia tekemä firma, niin ei ne voi rekrytoida tuollaisilla kriteereillä.
Se on totta, että sanotaanko, että ettei ne voi, vaan ne ei uskalla.
Niin,
mutta on myös niin, että oikeasti maailmasta ei löydy niin kuin tiimejä, siis sä et pysty kauhean isoa joukkoa ihmisiä niin kuin ton tyyppisellä kompetenssilla keräämään yhteen paikkaan, siis tai ainakaan Suomeen, se ei vaan onnistu.
Joo, ja mä ehkä pikkusen jatkan tuosta ihan tarkoitukseen nyt tavallaan, että miten se pysyy hallinnassa, koska se on ihan kiinnostava ajattelumaailma, että jos mietitään sitä vanhaa maailmaa, niin ja mihin tavallaan miksot sen ajo varsinkin, niin on se, että sulla on yksi megasolution, jossa on kaikki. Ja se on näennäisesti helppoa, mutta ihan helvetin raskasta. Ja nyt meillä on niin kuin toinen ääripää, meillä ei ole mikroserverejä, koska ne on yli 100 riviä pitkiä, jotkut on jopa 1000 riviä pitkiä, mutta meillä on nyt GitHub-repoja tällä hetkellä taitaa olla vähän yli 40. Ja ne on vähän eri kielillä, mutta pääsääntöisesti on niin kuin koota noin palvelut. Ja se hallinta mielessä, niin toisaalta semmoinen niin kokonaisnäkymä vähän niin kuin puuttuu. Ei ole sitä solution failia, ei ole sitä, minkä se ulkopuolinen ylläpitäjä voisi ottaa, että on tossa ja niin lue Stack Overflowsta loput. Mutta toisaalta, kun sä voit ottaa se yksittäisen minkä vaan palvelun, ottaa git clonein, sanoo make run ja se toimii. Sä voit editoida sitä vimille, sä voit editoida sitä millä sä haluat. Meillä ei ole mitään tavallaan pakotettua säännöstöä siitä, että millä sä siihen kosket ja se pitää aina toimia. Eli aina kun sanot make run, se käynnistyy, sanot make publish, sit tulee uusi kontti pilveä ja that's it.
Mun mielestä toi niin kuin, että mä uskon, että toi toimii ja voi toimia ja hyvin voi toimia, mutta toi mihin Jouni viittasi oli pikemminkin, tai mä luin sen sillä lailla, että tämmöinen niin kuin tämä legacy korporaatio, eli tavallaan se on iso korporaatio, se on ollut pitkään pystyssä ja siellä on prosessit, että se voi yleensäkään toimia, että se tavallaan menee samaan suuntaan. Ja siellä on jengiä, jotka on enemmän committed ja vähemmän committed. Jos sinne kokoisi sellaisen dream teamin, mikä tavallaan se tekee mitä vaan, niin niiden helpdesk ei tavallaan se mikään muu prosessi ei sujuisi siihen, niin pitäisi tehdä omat niin kuin helpparit ja serviset ja tierit ja oma IT-tiimi sille kehitystiimille ja sitten kehitystiimistä lähtisi joku, joka on ainoa tyyppi, joka on tehnyt sitä eliksiiriä, sitten pitäisi löytyä joku toinen ja tälleen, niin mä luulen, että siinä olisi just se rohkeus, että toi kaikki pitäisi, se koko prosessi pitäisi ajatella uudestaan, että sä et voikaan vaan kehityspäällikkönä vetää tuommoista tiimiä, koska se muu putki ei ole sun hallussa. Mä luin ton Jounin jutun niin kuin vähän tähän suuntaan, että
ja mä ymmärrän sen,
enkä niinkään reaaliongelmiin per se.
Niin, mä olen siinä maailmassa, mä ymmärrän ton, mut kun firma saa perustaa alusta, niin minkä takia sä palkkaisit ihmisiä, jotka ei opi sitä eliksiiriä?
Mä en tiedä. Mitä ihmisiä mä palkkaan, koska tämä on niin hyvin selkeästi.
Tavallaan mä haen se, että sen takia tämä on niin äyttömän onneisessa asemassa. Eli nyt on saatu valita mansikat kakusta.
Just näin.
Niin nyt tavallaan toi ongelma katoaa.
Totta kai. Siis täysin eri setupeista puhutaan tavallaan, koska siis sä, Tero, puhut nyt siitä käytännön tilanteesta, että sä olet rekrytoinut ihmiset tekemään tämän yhden softan.
Jotka ovat fiksuja ihmisiä.
Eihän kukaan rekrytoi nykymaailmassa ihmisiä tekemään tämän yhden softan. Sä olet toimittaja, jolla on ihmisiä, jotka on tehnyt monta aikaisempakin softaa, jotka tulee tekemään sen sun softan jälkeen miljoona muutakin softaa. Ja tavallaan niin kuin siitähän se tulee niin kuin tavallaan se, että miten toimittaja hanskaa sen, että heillä säilyy niin kuin hallittavissa oleva resurssipaletti sille, että siinä vaiheessa kun jengi vaihtaa duunia, niin löytyy aina uusi ylläpitäjä ja niin kuin resurssit on sopivan tämmöisiä niin kuin fungible, että ei tarvitse miettiä kuka tekee mitäkin, vaan kaikki on keskenään vaihdettavia.
Ei ihmisinä.
Nimenomaan just tämä, että ne on niin resursseja. Ja tämä on, niin kuin, siis, tämä on musta tietyllä tavalla ihan idioottimaista ajattelua. Ja musta niin kuin toi tavallaan, mitä sä, Tero, sanoit siitä, että kuinka niin kuin hienoa ja hyvä se on, että sä voit valita tavallaan, että jos eliksiir on hyvä johonkin juttu, niin käytetään eliksiiriä siihen. Jos Go on johonkin toiseen juttu hyvä, niin tehdään sillä. Niin sehän on niin kuin aivan loistavaa. Ja siis tietyllä tavalla musta niin kuin tuntuu, että pilvi ja tämä mikroservisajattelu, sehän raivaa meitä koko ajan enemmän tohon suuntaan. Se ongelma vaan on se, että kun teidän tapauksessa siis se softa on teidän firma, jos se teidän softa kuolee, niin teidän firma kuolee, että niin kuin business katoaa, niin tavallaan siihen voidaan lyödä tuollaiset niin kuin investoinnit kiinni. Mutta sitten kun sä koetat niin kuin normaalille liiketoimintasovellukselle, jollekin CRM-plugarille oikeuttaa edes F-Sharpin käytön sillä, että no otetaan tähän semmoinen teknologia, johon löytyy Suomesta ehkä 15 osaajaa, niin sori, se ei vaan niin kuin lennä. Ja toi on sitä sun uniikkia asemaasi siinä.
Toista tuulimyllyä vastaan taistelua, mutta edelleenkin, jos mä ottaisin tämän saman tiimin niin tekemään business softaa, niin vaikka F-Sharpilla, mitä kukaan ei ole koodannut juurikaan, mä vähän, niin en mä usko, että siellä hirveän pitkään menisi, niin se onnistuisi. Ei se, että me tehdään yhtä projektia, tarkoita, että se malli toimisi vaan siinä setupissa. Että kyllä mä luotan siihen, että tuommoinen niin kuin butiikki tyyppinen softan tekeminen, eli mitä, mikä niin reaktori aikana muun muassa aloitti, nykyään nekin rupeamaan isoja, ja moni muu se eikä seurannut niin kuin te mukaan lukien niin kyllä siinä on niin kuin ideaa tavallaan, eikä silloin sä voit heittää vaan ongelmia kohti porukkaa, ja jengi ratkoo niitä ongelmia, ja jos puhutaan, että meilläkin on niin kuin eri kieliä, niin se, että jos mulla tulee joku sanomaan, että hän haluaa tehdä nyt tämän Pythonilla, niin sillä pitää olla vahvat perusteet siinä kohtaa, että ei se niin vapaa maailma ole, että me otettaisiin se kustannus uudesta teknologiasta täysin niin kuin huvin vuoksi, vaan joku sanoo, että mun pitää tehdä, että Python on niin ainoa oikea tähän, jos siellä on se hemmetin hyvä syy siihen, niin antaa palaa. Mutta jos se tulee sanoa Java, niin mä sanon ei.
Musta toi on, ja oikein. Niin. Musta toi on niin kuin toi on oikea maailma, mihin ollaan menossa, koska silloin kysymyksessä ei ole vaan se, että mitä teknologiaa sä oot, minkä sä oot oppinut koulussa. Tavallaan tämä alahan ei ole se, mitä sä oot oppinut koulussa 20 vuotta sitten, vaan jos henkilö on intohimoinen ja haluaa ratkoa ongelmia, se koodaus kuitenkin on, ja se on niin kuin Tero, mitä sä dikkaat tehdä, teet sitä 5 päivää viikossa, jos vaan joku antaa luvan käytännössä, ja jos sä palkkaat samanlaista jengiä, niin eihän se kieli silloin ole, ei se ole niin kuin relevantti asia periaatteessa. Mutta sitten on nämä supporttiasiat ja tämmöiset butiikit, mitä meilläkin on, niin käytännössä tämä, että me nyt tehdään Azurea, niin sehän on niinku valinta siitä, että tavallaan mua itteeni kiinnosti ja mä olin niinku intohimoinen siihen ja se passikulma tosi tuntuu niinku omalta ja näin. Ja sitten se tuntuu bisnesmielessä järkevää, että panostaa siihen, missä on vahva eikä sekatavarakauppaa. Mutta se, että jos se yhtäkkiä ei tuntuisi, Microsoft tekisi jotain muita valintoja ja se olisikin Googlen pilvi, mikä herättäisi sen intohimo, niin sitten se voisi olla se juttu tavallansa. Eli toi niin kuin, että teidän tiimi on tuntenut, että Go tuntuu hemmetin helpolta, tehdään tällä, että tuntuu hyvältä tehdä tätä, niin sehän on niin kuin, puoli syytä, joka tuo sen nopean velocityn, joka tuo niin kuin tuloksia ulos.
On ja se vielä, mikä on niin kuin myönnettävä, että totta kai osa teknologiasta on valittu sen takia, että me ei aikaisemmin ole käytetty niitä, koska muutenhan se kehittäminen on helvetin tylsää.
Niin. Mutta toi on just se, mitä korporaatioista tehdään. Siinä ei niinku välttämättä anneta spacea niille ihmisille, jotka haluaisi oppia sen uuden jutun, vaan tehdään sitä, mitä se manageri tietää 20 vuotta. Että se tyyppi lähtee sieltä haneen. Ja tämä on nyt niinku, näiden maailmojen on pakko yhdistyä, koska muuten semmoiset pikkuputikit, jotka antaa vapauksia, niin nehän valtaa lisää vaan alaa noilta isoilta, mikä tietysti tällä hetkellä on jo käynnissäkin.
Musta meillä on niinku, tietyllä tavalla tämä niinku, fuusio on, niinku, se on, niinku, se on tavallaan teknologiatasollakin tapahtumassa. Jos mietitään jotain Azurea, niin okei, se on niinku pieni juttu, mutta se on aika mahtavaa, että sä voit Azuressa tällä hetkellä niinku, tyyliin, jos sä teet Azure Functions, niin sä voit suoraan kirjoittaa ne funktiot nodella. Ja se on niin kuin natiivisesti siinä platformilla tuettu, niin se on jo sellainen asia, että antakaa sille 1, 2, 3, niin se tekee niin kuin Nodesta paljon hyväksyttävämmän osan niin kuin perinteistä .NET-sovellusta. Ihan vaan se, että se on siinä yhdessä drop-down-valikossa ja siellä on Node-rantaimia asennettuna taustalla. Se on niin kuin hirveän pieniä asioita. Se vaikuttaa niin kuin konservatiivisempiinkin päätöksentekijöihin vähän kerrassa, että tämmöisiä mahdollisuuksia alkaa tulemaan.
Ja sitten nyt palataan sitten takaisin niihin kontteihin, niin siinä kohtaa tulee se kontin aito hyöty, että se kadottaa kokonaan sen eron, että onko meillä Elixirillä tehty palvelu vai Golla tehty palvelu, koska ne deployataan identisesti. Eli ei niiden mitään pienintäkään eroa, miten me tungetaan niitä pilveen. Ne tulee kontinerekisteristä, menee sinne Kubernetes-klusteriin, ei se tiedä, mitä se ajaa. Se vaan käynnistelee niitä. Ja tavallaan, että vaikka niin kuin Dockerista, mäkin olen itse joka toinen päivä eri mieltä, että onko se hyvä vai huono juttu, niin siinä kohtaa tavallaan on niin kuin sen arvo, että se mahdollistaa tämän, mitä me tehdään.
Joo, kyllä. No, mutta sitten meillä on semmoisia niin kuin tavallaan perinteisen maailman jäänteitä. Niin kuin esimerkiksi se, että sanotaan, että paikalle kävelee esimerkiksi tietoturva-auditoija. Tässä haluat ehkä tehdä bio-auditin, että noudatat se GDPR. Niin sitten sä läpäät, että no, tässä on tämä meidän teknologiadiagrammi, että meillä on 27 eri kielellä tehty jo sovelluksia, että ruvetkaa auditoimaan sorsian tapalaa.
Sitten tuossa kohtaa pitää kysyä, että kuinka houkuttelevia sä luet niin kun miljardia tekevät pelifirmat olevan hyökkäjille?
Ei siis,
lähinnä, että tavallaan toi maailma on sielläkin olemassa, mutta se tehdään eri syystä.
Just, joo, ja siis mä yritin niin nimenomaan siis korostaa sitä, että saattaa olla tällaisia muodollisia rakenteita, niin kuin vaikka auditti, joka tekee sen teknologiavalinnan raskaaksi. Mä en hetkeäkään epäile, että tekisi niin kuin ihan siis kassakaapin tiivistä koodia. Siis koodin laatu ja sen auditoitavuus on kaksi täysin eri asiaa.
On ja niin kuin, ja meidänkin alalla on jonkun verran näitä niin kuin erinäköisiä standardointileimoja, mitkä tavallaan pitää käydä läpi, eli ei säästytä niiltäkään tavallaan, että auditoidaan auditoinnin vuoksi, mutta niin se suurempi syy esimerkiksi, että minkä takia mä oon itse ottanut tietoturvan kohtuun vahvasti meidän backendiin, on just se, että mä en halua olla se CTO, joka on jälleen kerran housut kintuissa, mutta sen takia, että koko pelaajatietokanta on menetetty, niin se on vähän semmoinen kanssa ikävä paikka ehkä olla, koska sitten se peli saattoi mennä sitten siinä, että se ei enää selviä siitä tavallaan se maine sen jälkeen, niin jälleen kerran asioita tehdään sen takia, että niin kuin halutaan ja pakko tehdä, eikä sen takia, että joku on käskenyt.
Kyllä.
Joo.
Miten sä niin kuin näet tavallaan, niin kuin what's next, te olette nyt niin kuin pushaamassa teidän pelin liveksi ja te toivotte teidän backer-skaalaa?
iOS on ulkona ja Androidkin vissiin.
Sanotaanko näin, että ihan pelkästään toivoon me ei luoteta. Luotetaan, että jonkun verran testaustakin tehdään, ja se testaus on sitten taas pikkusen vaikeaa tämmöisessä maailmassa, varsinkin sitä itse peliä, koska testidatan tekeminen, se, että joku peli, missä voit tehdä niin kuin hyvin erilaisia asioita, niin miten sä saat tehtyä realistista testidataa, mikä totta kai koskee kaikki bisnessovelluksiakin.
Permutaatioiden määrä on aika korkea.
Joo, niin meillä on tietty määrä, tai tiettyyn määrän asti me testataan itse meidän niin kuin backeria, että tavallaan se on se threshold, että kun me siitä selvitään, niin jos me jostain syystä tehdään Pokemon Goat, niin sitten se on niin kuin voi, että sitten ruvetaan niin kuin korjaamaan jälkikäteen, mutta tavallaan siihen asti meidän pitää selvitä siihen määrän asti. Ja se tulee vielä niin kuin tuohon skaalaukseen, niin sitten me teknologioita valittaessa, niin esimerkiksi se Pokemon Go, niin se oli yksi syy, mikä tekee Kubernetekseen, tehtiin aika paljon suorituskykyparannuksia, kun 1000 noden jälkeen alkoi hidastumaan se niin masteriten toiminta, niin joutuu korjaamaan sitä, kun Pokemon skaalasi myöskin Kubernetekseen päällä.
Jos
on 1000 serveriä siinä klusterissa, niin sitten CG rupesi huononemaan. Nykyään ei enää huonone, eikä me voidaan mennä yli siitä. Ja datastore on ollut olemassa esimerkiksi siellä, missä meillä on paljon dataa, niin sitäkin Pokemon Go muun muassa käyttää, ja sitä niin kuin aika isot softat käyttää. Eli tavallaan, että kyllä me on annettu muiden hoitaa tietty osa skaalautuvuustestauksesta, että jos me voin käyttää sitä softaa oikein, ja me omaa koodia me sitten tehdään suorituskyky rigiä tehty ihan alusta lähtien, mutta aina voisi tehdä enemmän, sanotaanko näin, että tälläkin hetkellä tehdään just suorituskykytyötä.
Sitä tavallaan suorituskykytyötä täytyy vaan iteroida ihan sille, ja aika paljon sovelluskehitysmaailman ulkopuolella odotus on, että kun Feature on valmis, niin se on tietoturvallinen ja suorituskykyinen. Ja tavallaan se niin kuin siihen ajatukseen tavallaan se törmää aika lailla, että se pitää ihan niin kuin käydä läpi, että hei, että näitä täytyy iteroida, että tämä ja tämä on kaksi sellaista asiaa, mitä täytyy iteroida niiden business featureiden ulkopuolella, niin se on, siitä ei vaan pääse eroon.
Ja iteroinnista mä tuohon väliin puutun vielä, kun kysyt, what's next, ja sä mainitsit iterointi, niin kun sanoit, että pelejä ajetaan datalla, niin nyt tässä tarkoittaa myöskin sitä, että ne featureit saattaa muuttua aika lujaa, ja jos me todetaan, että ei toiminut, kokeillaan tota, niin tavallaan sen agiliteetin säilyttäminen on aika tärkeä juttu, että me pystytään niin kuin hakemaan sille pelille paikka markkinoilla. Ja sitten odotetaan, että se, tai pusketaan se väkisin markkinoille niin, että se menestyy, ja sitten se tuo taas omat haasteensa siitä, että miten me hallitaan sitä skaalaa, ja lisätään sen featureita ja muita. Eli tavallaan kyllä oletus on, että siinä menee seuraavat vuodet menee sen tekemisessä. Jos se menee kiville, niin sitten tehdään jotain muuta.
Eiköhän toi, jos me on loppukaneetti aika monelle meille.
Kyllä. Hei, onnea julkaisu. Jos se onnistuu, niin rupeaa taas tekemään bisnessavalluksi.
Esimerkiksi.
Mä käännettiin tänne Androidille. Kiitos, Tero.
Kiitos.
Ikkuna Studio.